ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปปัจจตาในครั้งที่11นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกรรมและเป็นกรรมมรรคายะดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้ดีอยู่แล้วจากใบประกาศกำหนดการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ขอทบทวนทุกครั้งไปโดยไม่กลัวว่าท่านผู้ใดจะรำคาญว่าการบรรยายเรื่องนี้มีความมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ที่จะให้คำว่าอิทัปปัจจตากลายมาเป็นภาษาที่ใช้พูดประจำวันในหมู่พุทธบริษัทเราให้สมกับความที่คำนี้เป็นคำสำคัญเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ตั้งเอามาพูดได้เป็นประจำวันเพราะเหตุว่าเรื่องของมนุษย์ทุกวันประจำวันก็คือพฤติกรรมต่างๆที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาไม่ว่าเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาหรือเมื่อดูที่พฤติกรรมอันนั้นแล้วก็คือตัวอิทัปปัจจตานั่นเอง แต่เราไม่สนใจที่จะมองกันในแง่นี้ แล้วก็ไม่ได้เอามาพูดให้ถูกให้ตรงตามที่เป็นจริงนี่คือความมุ่งหมายที่ว่าอยากใช้คำนี้กลายเป็นภาษาที่ใช้พูดจากันเป็นประจำวันนี่อย่างหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งการบรรยายเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันนั่นก็เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นประจำวันให้ได้ทันท่วงทีแล้วก็ให้แก้ได้ทุกอย่างสมตามที่ว่าหลักธรรมนี้จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงๆนี่แหละคือความมุ่งหมายที่อาตมาได้พยายามบรรยายเรื่องนี้และเห็นอยู่ว่าเป็นความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้าด้วยในการที่จะให้พุทธบริษัททุกคนมีความแจ่มแจ้งในเรื่องอนัตตาอิทัปปัจจตาและใช้หลักธรรมนี้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเราจะต้องพยายามกันต่อไปแม้ว่าจะนานสักเท่าไรก็ยังจะพยายามเพื่อสมความมุ่งหมายอันนี้ให้จนได้ทีนี้ก็มาถึงหัวข้อสำหรับการบรรยายในวันนี้ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าเป็นการบรรยายเรื่องกรรมแต่แยกออกไปเป็น3หัวข้อว่าเป็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นตัวกรรมแล้วก็เป็นกรรมมรรคยะคือความสิ้นไปแห่งกรรมเป็น3เรื่องหรือ3หัวข้อแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวคือเรื่องกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับกรรมทั้งนั้นเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดและกำลังเข้าใจผิดกันอยู่เป็นอันมาก ทั้งพุทธบริษัทเราเองและทั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทแต่เข้ามาศึกษาธรรมะในพุทธศาสนาเช่นพวกฝรั่งเป็นต้นโดยทั่วไปก็คือเข้าใจไม่ตรงตามที่เป็นจริงในเรื่องกรรมของพุทธศาสนาไปเรื่องกรรมทั่วๆไปแม้ในศาสนาอื่นมาเป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาคือพูดกันว่าพูดกันแต่เพียงว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเท่านั้นแล้วก็เลิกกันถ้าพูดเพียงเท่านี้ยังไม่เป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเรื่องกรรมในพุทธศาสนาจะต้องพูดถึงกรรมที่ทำให้สิ้นกรรมอีกด้วยกรรมดีกรรมชั่วก็ตามมีกรรมอันหนึ่งซึ่งจะทำให้มันหมดไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเพื่อว่าจะไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมชั่วไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมดีแต่จะดับเสียซึ่งอำนาจแห่งกรรมทุกชนิด ไม่มีการเวียนว่ายไปตามกรรมจึงจะเรียกว่านิพพานนี่คือกรรมมรรคไขและกรรมมรรคโยความสิ้นไปแห่งกรรมการกระทำให้สิ้นกรรมนั่นก็เป็นกรรมอีกชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่เคยสนใจกันไม่เคยไปพูดกันและบางคนจะไม่เรียกว่ากรรมด้วยซ้ำไปดังนั้นเราจะต้องพิจารณากันให้ละเอียดต่อไปข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่พูดว่ากฎแห่งกรรมก็คือกฎเกณฑ์ทั้งหลายต่างๆที่เกี่ยวกันกับเรื่องกรรมเป็นกฎของธรรมชาติกำหนดไว้อย่างตายตัวนั่นก็มีนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่พระศาสดาบางองค์บางคนบัญญัติกันขึ้นก็มีอย่าเข้าใจว่าเรื่องกรรมนี้มีบัญญัติแต่ในพุทธศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่แท้แล้วคนพวกอื่นก็มีบัญญัติเรื่องกรรมแต่ว่าไม่เท่าหรือไม่เหมือนทีเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติแต่ถึงกระนั้นพระพุทธองค์ก็ยังตรัสรับรองคนเหล่านั้นว่าเป็นกรรมวาทีคือเป็นศาสดาผู้กล่าวสอนเรื่องกรรมด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์ก็อยู่ตรงที่ว่าไม่ได้สอนให้ตลอดสิ้นสุดไปถึงเรื่องความสิ้นแห่งกรรมไม่สอนกันแต่เพียงว่าจะให้ได้ดีไปตามกรรมที่ดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในกรรมที่ดีอย่างนี้ไม่ใช่ความสิ้นกรรมไม่ใช่ความดับทุกข์สิ้นเชิงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาทั้งนี้มันมีปัญหาใหญ่อยู่ตรงที่ว่าตามธรรมดาคนเราย่อมมีความรู้สึกเป็นสัตสตทิฏฐิคือมีตัวตนเป็นของเราที่เที่ยงแท้ถาวรตามความประสงค์ของเรานี่มันเป็นกันทุกคนตามธรรมดาแล้วจะรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นตัวกูเป็นของกูด้วยกันทั้งนั้นทั้งสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตัวกูก็สนใจสิ่งนั้นเป็นพิเศษพอพูดถึงว่าดีหรือกรรมดีได้ผลดีได้ดีอันนี้ก็สนใจแต่พอพูดว่าเลิกทั้งหมดไม่เอาอะไรก็กลายเป็นไม่สนใจไม่ยอมรับเพราะว่ายังมีตัวเรายังอยากจะได้อะไรอยู่นี่เป็นเหตุอันหนึ่งซึ่งทำให้เรื่องกรรมเป็นไปไม่ได้ถึงที่สุดมาติดกันอยู่แต่เพียงเรื่องกรรมที่เป็นชั้นศีลธรรมตามที่มนุษย์จะบัญญัติหรือจะรู้สึกขึ้นได้ตาม ความรู้สึกที่เป็นสัตตทิฏฐิคือมีตัวตนส่วนเรื่องกรรมตามธรรมชาตินั่นมันไปลึกถึงกับว่าดีก็ตามกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามทำให้คนลำบากทั้งนั้นกรรมชั่วก็ทำให้ลำบากอย่างชั่วกรรมดีก็ทำให้ลำบากอย่างดีถ้าเราตกอยู่ใต้อำนาจของกรรมแล้วก็ต้องลำบากคือต้องเวียนว่ายไปตามความบีบคั้นของกรรมนั้นๆสู้อยู่เหนือกรรมไม่ได้เหนือกรรมในที่นี้ก็คือสิ้นกรรมกรรมนี่มันทำให้ไม่เป็นอิสระกรรมดีกรรมชั่วสองอย่างนี้ทำให้ไม่เป็นอิสระต้องมีกรรมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเนื้อดีเนื้อชั่วคนเราจึงจะเป็นอิสระกรรมที่ทำให้เนื้อดีเนื้อชั่วนี้เป็นกรรมชั้นสูงและถอนเสียซึ่งสัตตทิฏฐิหรืออัตวาทุปาทานว่ามีตัวเรานั่นเรื่องกรรมของชาวบ้านทั่วไปก็เป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมเป็นเรื่องทางศีลธรรมเพื่อทำให้ผู้นั้นสบายใจหรือเพื่อให้สังคมอยู่เป็นสุขคือไม่เบียดเบียนกันส่วนเรื่องกรรมในระดับสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมนั้นหาต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการจะให้อยู่เนื้อกรรมโดยสิ้นเชิงมีจิตใจที่จะไม่รู้สึกยินดียินร้ายหรือเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรได้อีกต่อไปดังนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อเราจะศึกษาเรื่องกรรมกันให้ถูกต้องให้ครบถ้วนและให้ชัดเจนที่สุดแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมองเห็นให้ชัดลงไปว่าเราจะต้องแบ่งกรรมหรือเรื่องราวมันเกี่ยวกับกรรมนี้ออกเป็นสองประเภทคือกรรมที่เป็นไปตามหลักของศีลธรรมอย่างหนึ่งและกรรมที่เป็นไปตามหลักของสัจธรรมอีกประการหนึ่งคนบางคนอาจจะนึกแย้งขึ้นมาในใจว่าเรื่องศีลธรรมนี่ไม่ใช่สัจธรรมหรืออย่างไรเรื่องนี้ค่อยมองให้ละเอียดลึกลงไปว่าเรื่องศีลธรรมนั่นเอาโลกนี้เป็นประมาณเอาความรู้สึกของคนในโลกนี้เป็นประมาณหรือเอาความต้องการของสังคมทุกคนในโลกนี้เป็นประมาณทุกคนล้วนจะมีความรู้สึกว่ามีตัวตนดังนั้นเรื่องของศีลธรรมจึงยังเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่กับตัวตนเมื่อเนื่องอยู่กับตัวตนก็ยังไม่เรียกว่าสัจจะหรือสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมก็โดยสมมติเท่านั้นไม่ใช่สัจธรรมจริงต่อเมื่อไม่เนื่องด้วยตัวตนคือตามธรรมชาติที่ว่าไม่มีอะไรที่ควรถือว่าเป็นตัวตนดังนี้เรียกก่อนจึงจะเรียกว่านั่นเป็นสัจธรรมเรื่องกรรมจึงมีทั้งประเภทศีลธรรมและประเภทสัจธรรมเมื่อเราไม่มองเห็นอย่างนี้ก็มาปนกันไปจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทันทีคือเข้าใจไม่ได้มีผลเกิดขึ้นก็ทำให้เถียงกันเพราะคนหนึ่งก็มองในแง่หนึ่งคนหนึ่งก็มองในแง่หนึ่งบางทีมันเผอิญเป็นไปได้ว่าคนหนึ่งมองในแง่ศีลธรรมแต่อีกคนหนึ่งมองในแง่ของปรมัตถธรรมมันก็มีเรื่องที่จะต้องเถียงจนถึงกับทะเลาะกันทีเดียวนี้ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดมาจากการเข้าใจในเรื่องกรรมที่ไม่ตรงกันนี่เมื่อเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องทั้งสองอย่างแล้ว การปฏิบัติย่อมไม่ถูกต้องคือจะค่อยแควปนเปกันไปได้เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะไม่เอาเมื่ออยากจะไม่มีตัวตนก็บอกว่าไม่มีตัวตนพออยากจะมีตัวตนก็บอกว่า างอยากจะมีตัวตนเมื่อไรจะเป็นที่ถูกใจก็ จะบอกว่าอย่างนั้นและส่วนใหญ่ความรู้สึกในใจจริงๆมันก็มีตัวตนนั้นก็หายที่จะรับผลของกรรมดีอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ก็ไม่มีหวังที่จะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือดับตัวตนโดยสิ้นเชิง เพราะไม่เข้าใจเรื่องกรรมจนถึงกับทำให้เกลียดหรือเบื่อหน่ายการเวียนว่ายไปตามกรรม มันยังสมัครที่จะเวียนว่ายไปตามกรรมอย่างละเอียดอย่างดีแต่ปากก็พูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่อยากเป็นไปตามกรรมพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากจึงเป็นเหมือนกับว่าหัวมังกรท้ายมังกรไปเสียหมดอย่างนี้ปากกับใจก็ไม่ตรงกันแม้แต่ทิฏฐิความคิดเห็นก็แย้งกันอยู่ในภายในเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นล่ะ จะต้องรู้จักเรื่องกรรมให้ครบถ้วนทั้งสองประเภทส่วนที่จะปฏิบัติได้อย่างไรหรือเท่าไรเพียงไหนนั้นมันก็แล้วแต่สติกำลังแต่ว่าในชั้นนี้จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากรรมให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกอย่างจึงได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมและกรรมมัคคยะคือความสิ้นแห่งกรรมพร้อมกันไปในคราวเดียวกัน เมื่อจะเข้าใจเรื่องกรรมก็ควรจะเสียเวลาพิจารณาโดยตัวพยัญชนะโดยตัวหนังสือกันเสียบ้างก่อนในภาษาบาลีมีความแน่นอนในทางตัวหนังสือแต่ในภาษาไทยไม่มีความแน่นอนเช่นนั้นเช่นคำว่ากิริยาก็แปลว่าการกระทำคำว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำแต่กรรมกับกิริยานั่นหาใช่สิ่งเดียวกันไม่แต่คนไทยมาเรียกว่าการกระทำไปเสียหมดกิริยาก็คือกระทำกรรมก็คือกระทำมันก็เลยเข้าใจผิดโดยไม่รู้ตัวคำว่ากิริยาก็แปลว่าการกระทำก็ถูกแล้วแต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ประกอบด้วยเจตนาอันมีมูลมาจากอวิชชาแต่ถ้าเรียกว่ากรรมก็ต้องหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาอันมีมูลมาจากอวิชชาดังนั้นสิ่งที่เรียกว่ากิริยากับสิ่งที่เรียกว่ากรรมจึงต่างกันลิบแม่ผลของมันก็เรียกชื่อต่างกันไอ้ผลของกิริยาก็เรียกได้จะเพียงว่าปฏิกิริยามีลักษณะเป็นอัพยากฤตล้วนคือมีอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ส่วนกรรมนั่นผลของมันเรียกว่าวิบากมีลักษณะเป็นได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งอัพยากฤตนี่ตัวมันเองก็ต่างกันผลของมันก็ต่างกันชื่อของมันก็ต่างกันแต่ภาษาไทยเราใช้คำไม่เจาะจงไม่ชัดเจนไม่กระทัดรัดล้มล้วมไปหมดกรรมก็คือการกระทำกิริยาก็คือการกระทำจึงทำให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ยากดังนั้นขอให้เข้าใจให้เป็นหลักในขั้นแรกนี้ไว้ทีก่อนว่าถ้าเรียกว่ากรรม ก็ต้องหมายถึงการกระทำที่มีมูลมาจากเจตนาแต่เจตนานั้นเจตนาไปตามความโง่ของอวิชชาหลงดีหลงชั่วหลงบุญหลงบาปหลงสุขหลงทุกข์หลงอะไรก็ตามใจล้วนแต่เป็นเรื่องหลงแต่ความหลงนี้เป็นเหตุให้เจตนาเพื่อจะทำกรรมนั้นๆ นี่เรียกว่ากรรม แต่ถ้าเป็นเรื่องกิริยามันก็เป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ประกอบด้วยเจตนาแม้จะรู้สึกคิดนึกอยู่ในใจจะเคลื่อนไหวก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยเจตนาที่มาจากกิเลสเมื่อเราจะเคลื่อนไหวจะเดินไปเดินมาจะอาบน้ำอาบท่าจะกินข้าวกินปลาส่วนมากก็ไม่ได้กระทำด้วยเจตนาที่มาจากกิเลสอะไรมันจึงไม่เป็นกรรมเราจะล้างหน้าเราจะแปรงฟันเราจะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เป็นกรรมมันเป็นเพียงกิริยาเพราะไม่มีเจตนาดังที่กล่าวแล้วไม่ว่าลมพัดหรือเหมือนกับว่าต้นไม้หักลงมาหรือว่าอะไรคล้ายๆกันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นกิริยาเช่นเดียวกับเราเดินไปเดินมาอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันมันก็เหมือนกันอย่างนั้นตรงนั้นขอให้เข้าใจว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้เราพูดเรื่องกรรมและผลกรรมไม่ใช่พูดเรื่องกิริยานี่เป็นการทำความเข้าใจโดยตัวหนังสือหรือตัวพยัญชนะกันก่อนให้รู้จักคำว่ากรรม เจตนาเป็นเหตุให้ทำกรรมเจตนานั่นเป็นกิเลสนั้นจึงพูดได้เลยว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมนั้นทำลงไปแล้วย่อมมีผลกรรมเรียกว่าวิบากวิบากนั้นได้รับแล้วก็จะก่อให้เกิดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปได้เพื่อทำกรรมใหม่ต่อไปอีกวงเวียนของกรรมมันจึงอยู่ที่กิเลสแล้วก็กรรมแล้วก็วิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากอยู่อย่างนี้จนกว่ามันจะสิ้นสุดลงไปได้โดยการกระทำที่ถูกวิธีคือตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ที่นี้ก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอะหัมปิภิกขเวเอตระหิอรหังสัมมาสัมพุทโธกัมมวาโทกิริยวาโทวิริยวาโทมัมปิภิกขเวมัคคัลลิโมคโปริโสปฏิภาหติซึ่งมีใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เราในบัดนี้เป็นอรหังสัมมาสัมพุทธะก็ยังเป็นกรรมวาโทกิริยวาโทวิริยวาโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ว่ามัคคัลลิโคสาละโมคบุรุษย่อมกล่าวคัดค้านถึงเรานี่พระบาลีอังคุตตรนิกายจิกนิบาตก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเป็นกรรมวาโทก็จะเรียกทั่วไปว่าเป็นกรรมวาทีกรรมวาทีก็คือผู้ที่กล่าวว่ามีการกระทำกรรมแต่ก็ไม่ได้กล่าวว่ามีบุคคลผู้กระทำกรรมสอนเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าก็มีการกระทำที่เป็นกรรมการกระทำนั่นเป็นไปตามอำนาจของความต้องการหรือของกิเลสถ้าจิตมีกิเลสแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมแล้วมันก็ทำกรรม นี่เรียกว่ากรรมที่มีได้โดยไม่ต้องมีผู้กระทำความจริงอันลึกซึ้งอันใหญ่หลวงมีอยู่อย่างนี้ แต่ชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่ากรรมมีการกระทำแล้วแต่ไม่มีผู้กระทำแล้วว่าพระองค์เป็นกรรมวาทีสอนเรื่องกรรมนี่ก็หมายความว่าสอนหมดที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมคือสอนว่ากรรมนี่เป็นอย่างไรถ้าสอนว่ากรรมนี่มาจากไหนแล้วกรรมนี่จะดับหรือสิ้นสุดลงไปได้อย่างไรแล้วทางที่จะดับกรรมได้นั่นคืออะไรต้องครบหมดอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นกรรมวาทีตามแบบของพระพุทธองค์ แต่มีศาสดาคู่แข่งขันพ้องสมัยการเรียกว่ามัคคลิโคสาระกล่าวลัทธิตรงกันข้ามว่าป่วยการกรรมไม่มีถึงใครจะทำอะไรอะไรที่เรียกว่าดีหรือว่าชั่วมันก็เท่ากับไม่เป็นการกระทำ นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่สุดตรงคืออย่างยิ่งนี่พวกหนึ่ง เป็นพวกอกรรมวาทีพระพุทธเจ้าท่านเป็นกรรมวาทีบอกว่ากรรมมีการกระทำเป็นกรรม ส่วนอีกพวกหนึ่งบอกว่ากรรมไม่มีแม้จะมีการกระทำอะไรด้วยเจตนาอย่างไรก็ไม่เป็นกรรมพวกนั้นเป็นอกรรมวาทีนี่ข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นกิริยวาทีนี่ก็หมายความว่ากิริยาหรือการกระทำนั้น ย่อมเป็นการกระทำและเป็นอันกระทำมีการกระทำที่สามารถจะแก้ไขการกระทำกันเองได้พวกที่เป็นตรงกันข้ามก็เรียกว่าอากิริยวาทีถือว่าไม่เป็นอันกระทำถึงแม้ใครจะกระทำอย่างไรก็ไม่เป็นอันกระทำเช่นพวกที่เชื่อว่าอย่าไปคิดนึกอะไรสุขหรือทุกข์หรือความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นไปตามอำนาจของพระเจ้าหรือผู้ยิ่งใหญ่เราแก้ไขไม่ได้ซึ่งเราจะกระทำอะไรลงไปก็มีค่าเท่ากับไม่ทำ คนที่กล่าวอย่างนี้เป็นวิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอกิริยวาทีทำอะไรอะไรก็ไม่เป็นการกระทำแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตเป็นกิริยวาทีการกระทำที่กระทำไปนั่นมันเป็นการกระทำคือว่าไม่มันมีผลแม้ว่าต้นไม้จะหักลงมามันก็มีผลที่จะทำให้อะไรเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าเราจะกระเคลื่อนไหวไปในลักษณะใดจะประกอบด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนามันก็เป็นการกระทำที่จะต้องมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งจะว่าไม่มีการจะพูดว่าไม่มีการกระทําไม่มีผลของการกระทําอย่างนี้ไม่ได้นั่นกรรมทั้งหลายก็เป็นอันว่ากระทําและมีผลได้โดยไม่ต้องมีผู้ทําคือมันเป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาว่ามีกิเลสเป็นเหตุบังคับหรือบันดาลให้กระทำกระทำแล้วมันก็มีกฎที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาทั้งนั้นเพราะเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อมองเห็นอย่างนี้ก็จะมองเห็นว่าไม่มีตัวบุคคลผู้กระทำนี่เป็นหลักสำคัญที่จะต้องจำไว้ให้แม่นยำว่าการกระทำมีได้เป็นไปได้หรือว่าเป็นไปแล้วแต่ตัวบุคคลผู้กระทำไม่มี เพราะว่ามีแต่อิทธปัจจยตามีนามมีรูปมีกิเลสเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานถ้าไม่จิตใจต้องการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บันดาลให้มีการกระทำทางกายทางวาจาอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธปัจจยตาของธรรมชาติมันจึงทำไปได้และทำไปเสร็จและได้รับผลของการกระทำโดยที่ไม่ต้องมีตัวบุคคลผู้กระทำแต่คนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีกูเป็นผู้กระทำมีของกูได้มาอย่างนี้เสมอมันก็เลยเป็นเรื่องกรรมชนิดที่ประกอบอยู่ด้วยความไม่รู้หรืออวิชชามีตัวตนเป็นผู้กระทำมีตัวกูเป็นผู้กระทำอย่างนี้เรียกว่ากรรมของอวิชชาจะเป็นไปได้แต่ในทางศีลธรรมถ้าเป็นกรรมที่ไม่ต้องมีผู้กระทำหมายความว่ารู้สึกลึกซึ้งสูงถึงกับว่าเป็นอิทัปปัจจตาไปหมดแล้วมันก็เป็นเรื่องกรรมในประเภทปรมัตถธรรมนี่กรรมวาทีหรือกิริยวาทีของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระองค์ยังตรัสว่าตถาคตเป็นวิริยวาทีคือเป็นผู้กล่าวว่าวิริยะมีวิริยะคือความภาคเพียรความบากบั่นความพยายามลัทธิอื่นบางลัทธิสอนว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิริยะถ้าจะบากบั่นจะพยายามไปอย่างไรมันก็ไม่มีผลอันใดที่จะให้เกิดขึ้นได้ตามที่ตนต้องการเพราะมีสิ่งอื่นเหนือกว่าเรื่อยๆไปเช่นว่าพระเจ้าเหนือกว่าหรือแม้ที่สุดแต่ว่าผีสางปีศาจหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาเชื่อว่ามันเหนือกว่าแล้วความภาคเพียรความพยายามความบากบั่นของบุรุษก็ไม่มีความหมายหรือแม้แต่บางคนอาจจะพูดว่าเพราะกรรมเก่าที่เราได้สร้างไว้มันมาให้ผลเด็ดขาดตายตัวเราจะมาทำการต่อต้านแก้ไขกันในเวลานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันเหนื่อยเปล่าๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกอวิริยะกว่าทีคือไม่ถือว่าวิริยะมีหรือมีผลแต่พระพุทธเจ้าท่านเป็นวิริยะวาทีสอนว่าวิริยะคือความภาคเพียรพยายามบากบั่นนั้นมีผลน่าจะมีผลใช้ในการแก้ไขไอ้สิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาก็ได้เช่นว่ามีบาปมีกรรมชั่วติดมาก็ให้ใช้วิริยะความภาคเพียรบากบั่นนี้พยายามที่จะทำความดีหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นก็พยายามที่จะทำความสิ้นไปแห่งกรรมคือมีความรู้แจ้งถึงกับว่าไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลผู้กระทำกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วบุคคลจะบรรลุมรรคผลนิพพานถึงที่สุดได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าวิริยะหมายความว่าถ้ากรรมมีหรือกฎเกณฑ์ของกรรมมีแต่ถ้าคนไม่มีวิริยะมันก็ไม่มีผลอะไรนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิริยะนี่จึงมีความสำคัญเท่ากันกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมพระพุทธเจ้าเป็นวิริยะวาทีส่วนพวกอื่นที่ต่อต้านคัดค้านพระองค์นั้นเป็นอวิริยะวาทีผู้ที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรจะทราบความข้อนี้ไว้ว่าพระพุทธองค์หรือพุทธศาสนานี้มีหลักเกณฑ์เป็นกรรมวาทีเป็นกิริยวาทีเป็นวิริยวาทีเรียกว่าสามวาทีด้วยกันเป็นผู้เชื่อกรรมเป็นผู้เชื่อการกระทำจะมีผลแก้ไขสิ่งต่างๆได้และเชื่อว่าความพยายามเป็นสิ่งที่มีผล แต่ทั้งสามคำนี้มันก็สำเร็จอยู่ที่คำว่ากรรมเพียงคำเดียว กรรมวาทีก็เป็นกรรมอยู่แล้วกิริยวาทีก็เป็นเรื่องกรรมแต่ว่าเป็นเฉพาะในส่วนที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกิริยวาทีก็มีความภาคเพียรบากบั่นในการที่จะทำกรรม ก็แปลว่ามีหลักเกณฑ์ในเรื่องกรรมนั่นอย่างถูกต้องเพราะความเป็นกรรมวาทีกิริยวาทีวิริยวาทีดังที่กล่าวแล้ว เมื่อบุคคลรู้เรื่องกรรมตรงตามที่พระพุทธองค์สอนก็จะรู้ว่ามีแต่อิทัปปัจจยตาคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งการสืบเนื่องกันไปไม่มีบุคคลผู้ทำกรรมหรือผู้เสวยผลของกรรมมันล้วนแต่เป็นความรู้สึกของรูปนามการที่เป็นไปตามปรุงตามการปรุงแต่งของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถจะทำความสิ้นไปแห่งกรรมได้เรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมนี้มีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือพระพุทธองค์เป็นผู้ที่กระทำความสิ้นไปแห่งกรรมได้จนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆว่าความประเสริฐของพระสมณะโคดมนั้นอยู่ที่ทำความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงได้ข้อความในปรายณวรรคสุตตนิบาตมีกล่าวไว้ว่าพวกเทวดาจะเป็นพวกไหนก็สุดแท้ไปกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าให้พวกพราหมณ์คณะหนึ่งซึ่งมีพราหมณ์ภาวรีเป็นหัวหน้าที่ตั้งสำนักอยู่ที่แม่น้ำโคทาวารีนั่นแหละฟังการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านั้นมีตอนหนึ่งว่าสัพพะกัมมัคคยังปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงแต่ได้ความว่าเพราะคำพูดคำนี้เท่านั้นเพียงคำเดียวเท่านั้นก็ทำให้พราหมณ์ภาวรีนั่นสนใจในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากจนถึงก็ส่งในลูกศิษย์16คนให้มาทูลถามปัญหาเอาเรื่องเอาราวต่างๆไปให้หมดสิ้นในเรื่องที่เรียกว่าโสรถปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะคำพูดคำเดียวที่ว่าพระสมณโคดมนั้นเป็นพูดถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวง นั่นแหละขอให้เข้าใจเถอะว่าไอ้คนที่เป็นชั้นสูงในทางสติปัญญานะเขาสนใจเรื่องความสิ้นกรรมกันอย่างนี้ทั้งนั้น จึงได้สนใจในพระพุทธเจ้าถ้ารู้แต่เรื่องกรรมกรรมกรรมแล้วเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ไม่มีใครนับถือต้องสามารถทำให้สิ้นกรรมคือให้อยู่เนื้ออำนาจของกรรมจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงไม่เวียนว่ายไปในวัฏสงสารนั้นขอให้ทำความเข้าใจในคำว่าความสิ้นแห่งกรรมนี่ให้ถูกต้องด้วยแต่เรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมนั่นแหละคือเรื่องกรรมที่เป็นขั้นปรมัตถ์หรือสัจธรรมถ้าไม่พูดกันถึงเรื่องความสิ้นไปแห่งกรรมแล้วไอ้เรื่องกรรมนั้นก็เป็นเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องเด็กของเด็กๆหรือเป็นเรื่องชาวบ้านธรรมดาที่ยังอยากจะกินของหวานของอร่อยจึงเรียกว่าเป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมแต่ถ้าไปเกิดเข้าใจในอานิสงส์ของความสิ้นไปแห่งกรรมแล้วมันก็มุ่งหมายกรรม ชนิดที่จะเป็นที่สิ้นแห่งกรรมทั้งปวงคือเป็นตัวแท้ตัวจริงของคำสอนของพระพุทธเจ้า ความสิ้นไปแห่งกรรมก็เป็นเรื่องอิทัปปัจจตาในลักษณะนิโรธคือความดับแห่งกรรมเพราะนั้นเราจะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่ากรรมออกเป็นสองประเภทดังที่กล่าวมาแล้วตั้งต้นกรรมในขั้นศีลธรรมอย่างหนึ่งกรรมในขั้นสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมนี่อย่างหนึ่งกรรมในขั้นศีลธรรมยังมีตัวตนอยู่เรื่อยไม่รู้จักหมดกรรมส่วนกรรมในขั้นปรมัตถธรรมนั้นหมดตัวพอหมดตัวก็หมดกรรมนี่ถ้าจะจำไว้เป็นคำสั้นๆก็จำได้ง่ายๆว่าถ้ามีตัวก็มีกรรมถ้าหมดตัวก็หมดกรรมเรื่องความสิ้นกรรมก็คือเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนนั้นควรจะจำไอ้คำสั้นๆนี่ไว้เพื่อกันลืมว่ามีตัวก็มีกรรมหมดตัวก็หมดกรรมใครไม่อยากหมดกรรมก็มีตัวไปก่อนก็แล้วกันเราจึงพูดเรื่องกรรมเป็นสองเรื่องว่าเรื่องมีกรรมหรือเรื่องหมดกรรม เรื่องมีกรรมก็เป็นเรื่องกรรมในพวกศีลธรรมเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาฝ่ายสมุทัยวานพอพูดถึงเรื่องหมดตัวก็หมดกรรมก็เป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาที่เป็นไปในฝ่ายนิโรธวานอิทัปปัจจตามีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายให้เกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยวานฝ่ายที่ดับลงไปเรียกว่าฝ่ายนิโรธวานกรรมประเภทที่หนึ่งเป็นไปตามสมุทัยวานกรรมที่สองเป็นไปตามนิโรธวานดังนั้นมันจึงต่างกันเหมือนกับว่าตรงกันข้ามมีตัวก็มีกรรมหมดตัวก็หมดกรรม เรื่องกรรมก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เร้นลับเรื่องกรรมก็ซ่อนอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาแม้เราจะพูดกันถึงปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเรื่องเกิดทุกข์ในภายในมันก็มีเรื่องกรรมฝ่ายที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามกรรมซ่อนอยู่ในนั้นแต่ถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวานมันก็จะมีการดับตัวและหมดกรรมซ่อนอยู่ในกระแสนั้น เมื่อพูดมาถึงตรงนี้อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดไปเสียเลยว่าเรื่องกรรมมีสองชนิดอย่างไรเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ต้องมีสองชนิดอย่างนั้นหรือว่าเรื่องกรรมมีสองเรื่องอย่างไรเรื่องอิทัปปัจจตาก็ต้องมีสองเรื่องอย่างนั้นหรือว่าอิทัปปัจจตามีสองเรื่องแล้วเรื่องกรรมก็มีสองเรื่องอิทัปปัจจตาฝ่ายเกิดก็เป็นกรรมสำหรับที่จะเวียนว่ายไปอิทัปปัจจตาฝ่ายดับก็จะสิ้นสุดลงเพราะเหตุนี้แหละจึงมีคนอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นสองชนิดอยู่คือพวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องคร่อมภพคร่อมชาติหมายความว่าเกี่ยวกับชาติก่อนเกี่ยวกับชาติปัจจุบันเกี่ยวกับชาติหน้าอันนี้ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทของพวกที่มีตัวตนเป็นเรื่องกรรมตามแบบศีลธรรมนี่พวกหนึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาทเป็นเพียงเรื่องขณะจิตขณะจิตไม่ต้องครอบภพครอบชาติแต่ให้ความหมายคำว่าชาติคือว่าจิตเกิดตัวกูครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายหนหลายสิบหนปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้จะแสดงเรื่องกรรมที่ไม่ครอบภพครอบชาติเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็ไม่ครอบภพครอบชาติสามารถทำความสิ้นกรรมให้ปรากฏได้ในชีวิตนี้ทันตาเห็นนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทกับเรื่องกรรมจึงเป็นเรื่องเดียวกันหรือไปด้วยกัน ซ้อนอยู่เป็นสองอย่างอย่างคล่อมภพคล่อมชาติก็มีอย่างไม่คล่อมภพคล่อมชาติก็มีจะต้องรู้จักไว้ทั้งสองเรื่อง กรรมที่ทำให้ติดอยู่ในโลกียะเรื่องศีลธรรมนี่ก็มีกรรมที่ทำให้อยู่เหนือโลกเหนืออำนาจกรรมเป็นเรื่องสัจธรรมนี่ก็มีนี่วันนี้เราจะพูดกันทั้งสองเรื่องนั่นอันอาจจะมากไปหน่อยก็ได้แต่ว่าควรจะฟังให้มันหมดไปเสียในคราวเดียวกันว่ากรรมในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทชนิดที่มีตัวตนตัวตนของตนเป็นไปอย่างคล่อมพบคล่อมชาตินั่นก็คือกรรมอย่างที่เด็กๆก็รู้จักเข้าใจได้โดยง่ายว่าเราทำกรรมดีได้รับผลดีเราทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วเราทำกรรมดีได้ไปสวรรค์เราทำกรรมชั่วได้ไปนรกหรือว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังเป็นทุกข์หรือต้องรับทุกข์นี่เพราะกรรมชั่วที่เราได้ทำไว้ในชาติก่อนหรือเรากำลังมีโชคลาภดีมากนี่เพราะว่าบุญที่เราได้ทำไว้ในชาติก่อนอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งเรียกว่ากรรมในลักษณะที่เป็นชั้นศีลธรรมเป็นเรื่องของโลกียะคืออยู่พันพัวกันไปในโลกไม่ใช่เหนือโลกแต่ถ้ารู้เรื่องกรรมที่สูงไปกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นกรรมส่วนสัตว์จะทำให้ขึ้นเหนือโลกเอาละทีนี้เราพูดเรื่องกรรมประเภทศีลธรรมเรื่องอยู่ในโลกกันก่อนให้ช่วยกำหนดไว้ดีๆอย่าให้ไปปนกันเจ้าฟังไม่รู้เรื่องแล้วมาบอกว่ากำลังจะพูดเรื่องกรรมประเภทศีลธรรมที่เป็นไปตามวิสัยโลกให้สิ้นกระแสความเสียก่อนจำไว้ดีๆว่าบอกแล้วว่ากรรมนี่มีสองเรื่องหรือสองประเภทหรือสองชนิดหนึ่งของผู้มีตัวตนยังมีความรู้สึกเป็นสัตตตาทิฏฐิมีตัวมีตนจะต้องเวียนว่ายไปตามกรรมนี่พวกหนึ่งเป็นพวกแรกจะพูดกันเสียก่อนแต่แล้วมันก็เนื่องกันอยู่กับไปกรรมอื่นๆแม้กรรมที่เรียกว่าเหนือโลกถ้าเอามาเรียงลำดับกันเรื่องกรรมนี่ถ้าพูดโดยหลักใหญ่ๆเป็นประเภทใหญ่ๆแล้วก็มีพระบาลีอังคุตตนิกายติกนิบาตเนี่ยกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่ากรรมมีสามชนิดเรียกชนิดที่หนึ่งเรียกว่ากามธาตุเวปักกะกรรมทาอากามธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในกามธาตุกรรมที่มีผลให้เป็นไปในกามธาตุแล้วก็รูปธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในรูปธาตุแล้วก็อรูปธาตุเวปักกะกรรมกรรมที่มีวิบากเป็นไปในอรูปธาตุสรุปความสั้นๆง่ายๆก็ว่ากรรมที่มันทำให้ได้รับผลเวียนว่ายไปในกามภพอย่างหนึ่งที่มันทำมันมีผลเวียนว่ายไปในรูปภพอย่างหนึ่งให้เวียนว่ายไปในอรูปภพนี่อย่างหนึ่งเป็นสามอย่างแต่ไม่พูดว่าเวียนไปในนิโรธธาตุคือไม่พูดไปถึงนิพพานจึงเป็นนั้นว่ามันเป็นกรรมประเภทที่ยังต้องเวียนว่ายไปในโลกหรือเป็นโลกียะกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งสามโลกนี้เป็นโลกสิ่งที่เนื่องกับโลกนี้ก็เรียกว่าโลกียะอันกรรมสามประเภทนี้เรียกว่ากรรมอย่างโลกโลกของชาวโลกเป็นไปในโลกถ้าทำอย่างนั้นจะมีผลให้ไปเกิดหรือได้เสวยผลที่เป็นกามในกามโลก ถ้าทำอย่างนั้นจะมีผลให้ได้เสวยเป็นรูปหรือในรูปปัจโลกอันที่สามก็เป็นอรูปในอรูปปัจโลกคนพวกหนึ่งเขาถือว่ามันอยู่ที่โลกอื่นไม่ใช่ในโลกนี้แล้วก็จะไปถึงต่อตายแล้วทั้งนั้นถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็จะต้องต่อตายแล้วทั้งนั้นแม้กามโลกก็ไปถึงต่อตายแล้วเช่นเทวดาสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เขาเรียกว่ากามโลกจะไปถึงก็ต่อตายแล้วรูปโลกก็คือพรหมโลกประเภทรูปพรหมจะไปถึงได้ก็ต่อตายแล้ว ยิ่งอรูปโลกพรหมไม่มีรูปจนแล้วก็ยิ่งต่อตายแล้วไกลกว่าอีกมันเป็นเรื่องหลังจากตายแล้วทั้งนั้น ที่พวกหนึ่งไม่อธิบายอย่างนั้น อธิบายเอาจิตใจนี่เป็นหลักว่ากรรมที่ทำแล้วให้รู้สึกความสบายใจเป็นไปในทางกามารมณ์นี่เรียกว่ากามธาตุหรือกามโลกที่นี่เดี๋ยวนี้ให้มันได้รับผลอร่อยไปในทางกามคุณก็เรียกว่ากามโลกหรือกามธาตุนี่ถ้ารับผลเป็นความสงบอย่างที่มีรูปบริสุทธิ์เป็นอารมณ์นี่ก็เรียกว่ารูปธาตุหรือรูปโลกจะมีผลเป็นความสุขไม่เกี่ยวกับกามไม่เกี่ยวกับรูปแต่เป็นอารูปเช่นความรู้สึกในทางจิตใจล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามคุณแล้วไม่เกี่ยวกับวัตถุบริสุทธิ์มาช่วยกระตุ้นมาช่วยส่งเสริมนี่ก็เรียกว่าอารูปโลกหรืออรูปธาตุบางคนทำไปได้รับผลเป็นเรื่องทางกามารมณ์บางคนบางเวลาหรือบางคนหรือบางคนเดียวกันบางเวลาทำไปรับผลเป็นการมีอะไรที่ไม่เกี่ยวกามไว้เป็นที่พอใจบางคนทำไปมีผลเพียงว่าจิตใจมันว่างมันสงบดีมันสบายดีมันไม่มีอะไรรบกวนมันอยู่ในจิตว่างนี่ก็ได้มันก็เป็นความสุขเหมือนกันนี่กรรมสามประเภทนี้แจกออกไปตามผลที่จะได้รับเป็นกามก็มีเป็นรูปก็มีเป็นอรูปก็มี ที่แจกอย่างนี้ก็เพื่อจะสรุปเอาไว้ให้หมดในบรรดาโลกทั้งหลายเพราะมันมีเพียงสามโลกเท่านั้นนะกามโลกรูปโลกอรูปโลกพวกเทวดาชนิดกามาวจรสัตว์มนุษย์สัตว์อบายในอบายนี่ก็เป็นพวกกามาโลกโดยผลเป็นกามาธาตุที่พวกรูปประพรมก็รูปประธาตุพวกอรูปประพรมก็อรูปประธาตุนี่ถ้าเราไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเพราะมันยังไกลนักมันไกลเกินไปไม่รู้ตายแล้วจะไปกันที่ไหนก็ไม่รู้ก็เอากันเดี๋ยวนี้ที่นี่ว่าถ้าจิตมันสบายเพราะความเปียกชุ่มไปในความรู้สึกทางกามคุณแล้วมันก็เป็นกามธาตุทำบริสุทธิ์สะอาดแต่ยังต้องอาศัยรูปอยู่บ้างก็เป็นเรียกว่ารูปธาตุถ้าไม่อาศัยกามไม่อาศัยรูปอะไรเลยก็เรียกว่าอรูปธาตุ นี่การทำบุญทำกุศลนี่มันก็มีมากมายมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญเมตตาภาวนานี่ถ้าเขาทำไปด้วยเจตนาอย่างไรมันก็จะได้อย่างนั้นในเมื่อทำไปถูกต้องนั่นจึงมีคนรักษาศีลมีคนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อได้กามคุณก็มีก็เพื่อให้อยู่สงบอย่างรูปโลกก็มีให้ไปไกลถึงอรูปโลกก็มีซึ่งล้วนแต่ทำเอาได้ที่นี่นี่จำว่าไอ้เรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงจำแหนกไว้เป็นสามอย่างอย่างนี้เรียกว่ากามธาตุเวปักกกรรมกรรมมีวิบากเป็นกามธาตุนะรูปธาตุเวปักกกรรมกรรมมีวิบากเป็นรูปธาตุอรูปธาตุเวปักกกรรมกรรมมีวิบากเป็นอรูปธาตุนี่พวกหนึ่ง จำได้เอาไปคิดดูจะมองเห็นว่ามันมีเท่านี้จริงๆกันทีนี้ก็มีวิธีแบ่งกรรมออกเป็นพ พวกอย่างอื่นอีกถ้าเป็นเรื่องของชาวบ้านตัวไปแล้วก็ควรจะแบ่งเพียงสองกรรมดีกรรมชั่วพอ พระพุทธเจ้าท่านสนทนากับพระราหุลพระโอรสของท่านว่ารู้จักแว่นสำหรับซองกรรมไหมคืออะไรเนี่ยสนทนากันอย่างนั้นในที่สุดพระสารแว่นก็ซองกรรมเพื่อจะมองดูให้เห็นว่ากรรมมันเป็นอย่างไรนั่นก็มีว่ากุศลกรรมกับอกุศลกรรมสองอย่าง สำหรับกุศลกรรมนั่นพอแว่นส่องดูแล้วมันก็เห็นอ้าวไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่เรียกว่ากุศลกรรมท่านกล่าวไว้ชัดว่าไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายด้วยนี่ถ้าเป็นอกุศลกรรมเอาแว่นส่องดูก็เห็นอ้าวเบียดเบียนตนด้วยบางเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยนี่มันง่ายแก่การจำเบียดเบียนตนก็ว่าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครตนเองก็เดือดร้อนลำบากอยู่เบียดเบียนผู้อื่นก็พลอยทำผู้อื่นลำบากที่ร้ายไปกว่านั้นก็เบียดเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายเลยนี่เรียกว่าแว่นส่องกรรมซึ่งทุกคนควรจะใช้แว่นนี้ส่องดูกรรมของตัวอยู่ทุกเวลานาทีก็จะยิ่งดีเพราะการเคลื่อนไหวการกระทำวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีหลายอย่างแล้วมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ส่องดูอย่างนี้แม้ว่าไม่ได้ทำให้ใครลำบากแต่ถ้าทำให้ตนเองลำบากก็เรียกว่าอกุศลเนี่ยอย่าไปคิดให้มันหลวมๆกว้างๆจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหน ถ้าทำตนเองให้ลำบากโดยที่ไม่ควรจะลำบากแล้วต้องเรียกว่าโง่ว่าเป็นอกุศลยิ่งไปทำให้คนอื่นลำบากหรือลำบากพร้อมกันทั้งสองคนก็ยิ่งโง่มากยิ่งเป็นอกุศลมากขึ้นไปอีก นี่เรียกว่าแบ่งสิ่งที่เรียกว่ากรรมออกเป็นกุศลและเป็นอกุศลยังไม่ได้เกี่ยวกับกรรมประเภทสิ้นกรรมนะอย่าเพ้อไปนึกถึงทีนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมแบ่งเป็นพวกตามลักษณะอาการที่มันจะให้ผลนี่ก็เรียกว่ากรรม12อย่างมีในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทที่เรียนผู้เรียนนักธรรมชั้นโทก็รู้อยู่แล้วไปเปิดดูโดยรายละเอียดก็ได้มันไม่มีในพระพุทธภาษิตไอ้สังกรรม12อย่างนี้มันไม่มีในพระไตรปิฎกเท่าที่พบแล้วมันไม่มีแต่มันมีในหนังสือวิสุทธิมรรคซึ่งเป็นหนังสือทีหลังแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าฟังแล้วก็เห็นได้ชัดว่ารวบรวมเอามาจากพระพุทธภาษิตที่ตัดไว้ที่โน่นอย่างที่นี่อย่างที่นั่นอย่างเอามารวมกันเข้าให้มันอยู่ในที่เดียวกันเป็นหมวดเรียกว่ากรรม12ชนิดฟังดูแล้วก็ชวนเอื้อมระอาที่จะจำแต่แล้วมันก็ไม่ยากพวกกรรม12ชนิดนี่แบ่งเป็น3พวกเอาการให้ผลของมันเป็นหลักอย่างแรกเอาเวลาที่มันให้ผลให้ผลทันทีเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียะให้ผลในระยะต่อมาเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียะให้ผลตอนนานออกไปอีกกว่าจะมีโอกาสเรียกว่าอัปปราปรเวทนียะนี่ถ้าว่ามันให้ผลไปเสร็จแล้ว หรือว่าเลิกล้างกันไปในระหว่างบุคคลที่พูดต่อรองกันได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอโหสิกรรม ทีนี้มันมีปัญหาที่ว่าทิฏฐธรรมเวทนียะอุปปัชชะเวทนียะอัปปราประเวทนียะนี่ในหนังสือวิสุทธิมรรคเองหรือว่าคนบางพวก เขาเล็งถึงหลังต่อตายแล้วทิฏฐธรรมนี่คือในชาตินี้อุปปัชชะนั้นหมายถึงชาติข้างหน้าและอัปปราประเวทนียะนั้นหมายถึงชาติต่อไปหลังจากตายแล้วข้าวลงแล้วทั้งนั้นแต่ตัวหนังสือนี้และที่เป็นพระพุทธภาษิตในบาลีแท้ๆทิฏฐธรรมนี่เขาแปลว่าทันควันอุปปัชชะเนี่ยหมายความว่าถัดมาอีกให้ถัดมาและอัปปราปริยายะเนี่ยถัดมาอีกชื่อก็ไม่ค่อยตรงกันคำว่าทิฏฐธรรมนั้นตรงกันทันตาเห็นทันชาตินี้อุปปัชชะเวทนียะนะอุปปัชเชนี่ก็ยังคล้ายกันอัปราปรเวทนียะนั่นในบาลีจะเรียกว่าอัปรปริยายะ แต่เห็นได้ว่าเล็งถึงอันเดียวกันมันเกิดความแตกต่างกันว่าพวกหนึ่งถือว่าชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ตายเข้าลงแล้วแล้วก็ชาติต่อไปอีกส่วนอีกพวกหนึ่งว่าทันควันที่ทำกรรมแล้วก็ถัดมาอีกแล้วก็ชนิดที่ถัดมาอีกชั่วขณะหนึ่งหรือหลายๆขณะจิตก็ได้และยังมีว่าต่อไปจากนั้นอีกอาจจะเป็นหลายวันหลายเวลาไปก็ได้ตามหลักในบาลีจะมีความหมายว่าทันควันแล้วก็ในเวลาต่อมาแล้วก็ในเวลาต่อมาอีกหมายในวันเดียวกันก็ได้สามคำนี้แต่ที่เขาสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมในตามหนังสือวิสุทธิมรรคแล้วสอนกันมาแต่บรมโบราณนั่นเขาเล็งถึงว่าชาตินี้ชาติหน้าและชาตินู้นนู้นต่อไปอีกต่างกันอยู่อย่างนี้ นี่หมวดหนึ่งมีอยู่สี่กรรมให้ผลชาตินี้ให้ผลชาติหน้าให้ผลชาติต่อไปแล้วก็ให้ผลเสร็จแล้วนี่พูดตามที่สอนกันอยู่ที่กลุ่มที่สองเอาตามกิริยาที่มันให้ผลถ้ามันให้ผลเป็นการตัดแต่งให้เกิดเรียกว่าชนกกรรมให้ผลสนับสนุนเรียกว่าอุปธรรมภักกรรมให้ผลบีบคั้นเรียกอุปปีลิกกรรมให้ผลตัดไปเสียเลยเรียกว่าอุปคาตกกรรมสี่กรรมนี้มันเอาตามกิริยาที่มันให้ผลแสดงออกนี่เป็นหลักตกแต่งให้เกิดดีเกิดชั่วนี่พวกหนึ่งแล้วสนับสนุนให้ดีหรือชั่วมากยิ่งขึ้นไปนี่ก็พวกหนึ่งแล้วก็บีบคั้นให้มันเปล่าลงให้ชั่วน้อยลงให้นี่ดีน้อยลงนี่ก็พวกหนึ่งรวยยกเลิกไปซะเลยเพราะมีอันอื่นมาเหนือกว่านี่ก็อีกพวกหนึ่ง สี่พวกนี้มีเหตุผลมีความหมายตามหลักที่มีอยู่ในพระพุทธภาษิตในที่อื่นๆนั้นจึงเข้าใจว่าผู้ที่ร้อยกรองหนังสือวิสุทธิมรรคเนี่ยได้ไปประมวลออกมาทำไว้เป็นชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้ ที่หมวดที่สามเอาตามน้ำหนักกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมหนักกรรมมากกรรมใกล้ตายคือกรรมเบามากคือสักว่าทำกรรมหนักหมายความว่าทำครั้งเดียวแต่แรงมากเป็นอนันตริยกรรมนี่ที่กรรมมากกรรมไม่แรงแต่ทำหลายหนนี่คือกรรมมากกรรมพหุลกรรมแล้วกรรมที่ใกล้จะตายนั่นน่ะมีโอกาสให้ผลก่อนแล้วกรรมที่สักว่าทำไปโดยไม่เจตนาหรือครึ่งเจตนาหรือเจตนาเป็นอย่างอื่นส่วนมากก็เป็นเจตนาของความสะเพร่ากรรมนี้เรื่องอาสนกรรมนี่พระพุทธเจ้าได้ใช้เป็นหลักสำคัญมากเหมือนกันเดี๋ยวก็จะไปถึงก็จะได้ว่าให้ฟัง นิรกรรม12ชนิดแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ชนิดมีอยู่อย่างนี้ล้วนแต่เป็นกรรมในขั้นศีลธรรมทั้งนั้นไม่มีเรื่องปรมัตถธรรมคือไม่พูดเรื่องเนื้อกรรม คือพูดแต่ในลักษณะที่จะต้องได้รับผลดีผลชั่วอยู่เรื่อยไปนี่ก็เป็นกรรมในประเภทศีลธรรม นี่ต่อไปก็ถึงเรื่องที่ว่าจะเป็นเครื่องสังเกตกรรมว่ากรรมนั่นมันจะไปในทางดีหรือทางชั่วข้อนี้เอาทิฏฐิเป็นหลักคือทิฏฐิมีอยู่สองอย่างเป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้ามันเป็นไปในอำนาจมิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นชั่วถ้าเป็นในสัมมาทิฏฐิมันก็เป็นดีหรือเป็นฝ่ายดีนี่หลักเกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐินี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองพูดถึงมิจฉาทิฏฐิมีลักษณะก็คือละอายที่ไม่ควรละอายแล้วก็ไม่ละอายที่ควรละอายนี่อย่างหนึ่งลักษณะของมิจฉาทิฏฐิคือว่าไม่ว่าละอายไปละอายในที่ไม่ควรละอายแล้วก็ไม่ละอายใช่ไหมในสิ่งที่ควรละอายนี่อย่างหนึ่งแล้วก็กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวแล้วก็ไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นว่ามีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษแล้วไปเห็นว่าไม่มีโทษในสิ่งที่มีโทษกลับกันอยู่อย่างนี้มีสิ่งที่เราใช้เป็นหลักก็คือว่าเรื่องความละอายหรือไม่ละอายความกลัวหรือไม่กลัวมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าเห็นผิดไปหมดอย่างนี้แล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิในขั้นศีลธรรมเขาเอากันเพียงอย่างนี้เพื่อเป็นขั้นธรรมดาสามัญสำหรับคนทั่วไปถ้าเห็นผิดอย่างที่ว่านี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเห็นถูกต้องก็เป็นสัมมาทิฏฐิคือกลัวที่ควรกลัวไม่กลัวในที่ไม่ในสิ่งที่ไม่ควรกลัวละอายในสิ่งที่ควรละอายไม่ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายเห็นว่ามีโทษในสิ่งที่มีโทษเห็นว่าไม่มีโทษในสิ่งที่ไม่มีโทษไอ้เรื่องมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่สำคัญตรงที่ว่าไอ้เวลาจะตายนั่นน่ะมีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธเจ้าก็ทรงย้ำในข้อนี้เหมือนกันถ้ากล่าวถึงเรื่องศีลธรรมเดี๋ยวก็จะไปถึงในความสัมพันธ์กันยุ่งในระหว่างนี้ในระหว่างสิ่งทั้งสองนี้ทีนี้ก็มาถึงส่วนประกอบของอิทัปปัจจตาที่เกี่ยวกับกรรมต่อไปอีกคือเล็งถึงต้นเหตุแห่งกรรมตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาถือว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุแต่ถือว่าไม่มีเหตุไม่ได้ในเมื่อยังมีเป็นสังคตธรรมทั่วไปอยู่นี่เหตุแห่งกรรมถ้ากรรมดีก็โลภะโทสะถ้ากรรมดีก็อาโลภะอาโทสะอาโมหะถ้ากรรมชั่วก็คือโลภะโทสะโมหะพระพุทธภาษิตข้อนี้ตรัสไว้ไพเราะแต่ก็สรุปความแล้วก็เท่านี้เองที่เรียกว่าดีหรือที่ว่าที่เรียกว่าชั่วหรืออกุศลนั่นก็ตรัสว่าอโลภะที่เรียกว่ากุศลนั่นก็ตรัสว่าโลภะไม่อาจจะเกิดจากอโลภะอโลภะไม่อาจจะอโลภะเกิดจากอโลภะเนี่ยโทสะไม่อาจจะเกิดจากอโทสะอโทสะ เกิดจากอโทสะฝ่ายข้างชั่วนั้นก็ว่าอโลภะไม่อาจจะเกิดจากโลภะโลภะต้องเกิดมาจากโลภะอโทสะไม่อาจจะเกิดจากโทสะโทสะต้องเกิดมาจากโทสะอโมหะไม่อาจจะเกิดจากโมหะโมหะต้องเกิดจากโมหะทีนี้พวกสุขติเนี่ยไม่ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดจากโลภะโทสะโมหะทุกขติย่อมปรากฏจากกรรมอันเกิดแต่โลภะโทสะโมหะทุกขติทุกอย่างไม่ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดแต่อโลภะอโทสะอโมหะสุขติทุกอย่างก็ปรากฏเพราะกรรมอันเกิดแต่อโลภะอโทสะอโมหะคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านจะทรงย้ำไปทุกทิศทุกทางอย่าให้มันดิ้นได้อย่าให้มันมีช่องแก้ตัวได้จึงตรัสอย่างนี้แต่ถ้าซื้อแต่ใจความแล้วก็คือว่าอโลภะอโทสะอโมหะนี่เป็นเหตุของกุศลกรรมโลภะโทสะโมหะเป็นเหตุของอกุศลกรรมมีเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้เรื่องที่สำคัญกว่านั้นมันมีในข้อที่ว่ากรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะนั้นจะทำให้กรรมงอกงามต่อไปนะที่มีความสำคัญมากที่ต้องจำให้ดีว่ากรรมที่มาจากโลภะโทสะโมหะนั้นจะทำให้กรรมงอกงามต่อไปแต่ถ้าเป็นกรรมที่มาจากอโลภะอโทสะอโมหะแล้วมันจะเป็นไปทางทำให้กรรมสิ้นสุดลงคือไม่ให้งอกงามต่อไปนี่คล้ายๆว่ามันส่งเสริมไปตามพวกของมันกรรมที่ทำไปเพราะกิเลสจะส่งเสริมให้กรรมทั้งหลายงอกงามต่อไปกรรมที่ทำด้วยโพธิด้วยปัญญาเนี่ยจะทำให้กรรมเนี่ยลดลงลดลงลดลงจนหมดไปนี่จะไปสู่ความสิ้นกรรมในเรื่องอิทัปปัจจตาของกรรมยังมีละเอียด แน่ให้สังเกตไอ้เรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงนี่ย่อมให้ผลในอัตภาพที่เขากระทำและเสวยผลของการกระทำคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขากระทำกรรมในอัตภาพใดย่อมเสวยผลในอัตภาพนั้นเป็นทิฏฐธรรมบ้างเป็นอุปปัชชะบ้างเป็นอัปรปริยายะบ้างที่พระทันควันและต่อไปหรือต่อไปอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เนื่องกันในการกระทำนั่นทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องต่อตายแล้วกรรมที่ทำเพราะโลภะโทสะโมหะเหล่านี้มีโลภะโทสะโมหะเป็นแดนเกิดเหล่านี้ย่อมให้ผลในที่ซึ่งอัตภาพของบุคคลนั้นกระทำหรือเสวยผลกรรมย่อมให้ผลในอัตภาพซึ่งบุคคลนั้นเกิดให้ผลในอัตภาพใดย่อมเสวยผลในอัตภาพนั้นเป็นทันควันบ้างเป็นในเวลาต่อมาบ้างเป็นในเวลาต่อไปอีกบ้างนั่นกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะจะส่งเสริมกรรมทั้งหลายให้งอกงามให้หนาไปด้วยกรรมเปรียบเหมือนต้นไม้ไม่เน่ายังดีอยู่ไม่เหี่ยวไม่ถูกตัดให้เป็นให้ขาดมีรากดีง่าวดีผลดีดินดีย่อมเจริญหนาแน่นขึ้นมาเป็นดงทึบแต่ถ้าทำด้วยอโทอโลภะอโทสะอโมหะมันจะลดในความงอกงามของกรรม เหมือนกับว่าให้ต้นไม้ที่ยังสดอยู่ยังดีอยู่เนี่ยแต่ถ้าเอามาเผาไฟให้เป็นขี้เถ้าโรยไปในกระแสลมหรือในกระแสน้ำมันก็ไม่มีอะไรเหลือให้ถือว่ากรรมที่ทำเพราะอโลภะอโทสะอโมหะนี่มีแต่จะให้เป็นไปเพื่อความลดลงแห่งกรรมกระทั่งไม่มีเหลือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมแต่เราก็ไม่ค่อยจะสนใจกันหรือไม่เห็นความสำคัญในเรื่องโลภะโทสะโมหะหรือเรื่องอโลภะอโทสะโมหะถ้าเราก็เข้าใจไม่ได้ว่าเราจะทำกรรมอะไรได้ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าเราไม่ต้องการอะไรเราก็ไม่ทำอะไร ในที่นี้หมายความจะเพียงว่าจิตประกอบอยู่ด้วยปัญญาด้วยวิชาด้วยแสงสว่างนั่นนะไม่มีความโลภความโกรธความหลงจิตชนิดนี้ถ้ามันต้องการจะทำอะไรทำกรรมที่ไหนมันจะต้องการไปแต่ในทางที่จะหยุดกรรมลดแต่กรรมจนกระทั่งสิ้นกรรมก็ถ้ามันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปคิดด้วยดีถ้าใครเกิดไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงหรือว่าจิตเฉพาะเวลานั้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าบรรดาสิ่งที่ใครๆต้องการนั่นมันก็เป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแหละถ้าว่าทำลงไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วมันจะลดกรรมจะลดกระแสแห่งกรรมจะลดจำนวนแห่งกรรมมันจะไม่เป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามของกรรมนั่นอย่าทำเล่นกับคำว่าโลภโกรธหลงหรือว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันผิดตรงกันข้ามเหมือนกับฟ้ากับดินหรือว่ายิ่งกว่าฟ้ากับดินทีนี้กรรมที่มันเกี่ยวกับบุคคลไหนพูดแล้วก็พูดกันไปหมดว่าไอ้กรรมที่มันเกี่ยวกับบุคคลที่ยังต้องเป็นไปตามกรรมยังเป็นธาตุของกรรมนั้นก็ต้องทำกรรมมันก็มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้ทำกรรมคนประเภทนี้ไม่เคยทำกรรมด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะมันไม่รู้จักเพราะมันทำไม่เป็นมันจึงทำแต่ด้วยความโลภความโกรธความหลงพระพุทธเจ้าจัดบุคคลที่ทำกรรมหรือเนื่องด้วยผลแห่งกรรมว่าเป็นสี่พวกพวกที่หนึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยผลแห่งความบากบั่นของตนเองไม่มีผลของกรรมเก่ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคนนี้เขาคนพวกนี้เขากำลังบากบั่นเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลคลายย่อยอยู่ด้วยเรี่ยวแรงของตนเองไม่มีผลของกรรมเก่ามาเกี่ยวข้อง ก็คือคนที่ว่าต้องอาบเหงื่อต่างน้ำไปตลอดเวลานี่ดีผลกรรมดีหรือผลกรรมชั่วก็ไม่มาเกี่ยวข้องเขาก็ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำไปตลอดเวลาเลี้ยงชีวิตอยู่ในผลของความเพียรความภาคเพียรของตัวก็คือมนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปแหละนี่พวกที่สองมีชีวิตอยู่ในผลของกรรมเก่าไม่ได้มีชีวิตอยู่ในผลของการกระทำความเพียรในปัจจุบันนี่ก็ว่าพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชขึ้นไปหมายถึงเทวดาในกามาวจรมีชีวิตอยู่ในผลของกรรมเก่าแล้วก็ไม่ชวนกันสร้างกรรมใหม่ไม่แล้วก็ไม่ต้องภาคเพียรให้เหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลใจย่อยบริโภคผลของกรรมเก่าเรื่อยไป เรียกว่าพวกเทวดา นี่พวกที่สามทำทั้งสองอย่างอาศัยความเพียรในปัจจุบันนี้ด้วยอาศัยผลกรรมเก่าด้วยมีชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ยกตัวอย่างไว้ว่าเหมือนกับคนที่เป็นเจ้านายเป็นพระราชาลงมาถึงข้าราชการถึงอะไรต่างๆนี่ผลกรรมเก่าก็มีด้วยความภาคเพียรในปัจจุบันนี้ก็มีด้วยที่พวกที่สี่ไม่มีทั้งสองอย่างคือความเพียรจะทำช่วยตัวเองเดี๋ยวนี้ก็ทำไม่ได้ผลกรรมเก่าที่มาช่วยให้หล่อเลี้ยงให้มีความสุขก็ไม่มีคือสัตว์นรกทั้งหลายพระพุทธภาษิตนี้ชี้ให้เห็นความเกี่ยวข้องกันกับกรรมของบุคคลที่มันเป็นต่างๆกันแบ่งคนเป็นหลายเป็นสี่พวกแล้วพวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมในแง่นี้พวกหนึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมในแง่นั้นแง่โน้นเป็นสี่พวกขึ้นมา แล้วก็แยกเป็นคู่ตรงกันข้ามก็คือว่าภาคเพียรเอาเดียวนี้รู้อาศัยผลของกรรมเก่าก็น่าแปลกประหลาดที่ว่ามนุษย์ส่วนมากเนี่ยก็บัญญัติให้ว่าเป็นพวกที่อยู่ด้วยความภาคเพียรเดี๋ยวนี้ไม่สู้จะเนื่องด้วยผลของกรรมเก่าคล้ายๆกับว่าในโลกมนุษย์นี่มันต้องใช้วิธีอย่างนี้การเป็นอยู่ในโลกมนุษย์นี่จะต้องอยู่ด้วยการอาบเหงื่อต่างน้ำนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่ากระแสแห่งอิทัปปัจจตาของคนทั้งสี่พวกนี้มันต่างกันทีนี้เมื่อแสดงความแตกต่างกันอย่างนี้แล้วก็ควรจะเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นเพราะกรรมต่อไปอีกด้วยคือมาถึงไอ้ความแตกต่างทั้งสิ่งที่เรียกว่าชาติกำเนิดนะกำเนิดของคนกำเนิดของสัตว์กำเนิดของคนแตกต่างกันตามกรรมกำเนิดของสัตว์ไม่ได้ถือความเอาไม่ได้ถือกรรมเป็นหลักเพราะว่าตามหลักธรรมะถือว่าสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมเหมือนมนุษย์เพราะว่าอวิชชาของสัตว์เดรัจฉานนั่นไม่ถือว่าเป็นอวิชชายกตัวอย่างเช่นแมวจับหนูกินถือว่าไม่บาป แต่ถ้าคนมนุษย์ฆ่าสัตว์กินก็ถือว่าบาปนี่คือหลักอันใหญ่ที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์มันบาปกรรมของมนุษย์ที่มันอุตริมีความฉลาดรู้เรื่องอวิชชารู้เรื่องวิชชาแล้วก็มีอวิชชาในการที่จะพื้นความรู้สึกทำความชั่วทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นความชั่วสัตว์เดรัจฉานมันมีบุญคือมันคิดไม่เป็นมันมีความคิดน้อยมันไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วมันไม่มีวิชามันไม่มีอวิชชาเพราะนั้นมันจึงไม่ต้องฟื้นความรู้สึก เมื่อแมวจะจับหนูกินมันไม่ได้มีความรู้ว่าบาปแล้วก็ฟื้นทำส่วนคนเรานี่จะไปฆ่าสัตว์มากินมันก็รู้ว่าบาปแล้วก็ฟื้นทำนั่นจึงจัดในความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในกรณีที่เกี่ยวกับกรรมนี่ว่าเป็นคนละอย่างคือบัญญัติลงไปว่าคือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติลงไปว่าไอ้ความแตกต่างของสัตว์เดรัจฉานนั่นมันไม่เอากรรมเป็นหลักมันก็เลยมีชาติตามที่มันเกิดมาตามกำเนิดเป็นอย่างไรส่วนคนเนี่ย เอาการกระทําเป็นหลักมาแบ่งให้เป็นคนชนิดนั่นเป็นคนชนิดนี้เป็นคนชนิดโน้นเนี่ยมีคำตัดของพระพุทธเจ้าแสดงความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ในกรณีที่เกี่ยวกับกรรมอย่าเอากรรมไปใช้กับสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีอวิชชาไม่มีกิเลสตัณหาเหมือนคนแต่คนมันมีอวิชชามันมีกิเลสตัณหาเพราะนั้นจึงมีการทำกรรมแล้วจึงเอากรรมเนี่ยมาแบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามการกระทำของตัวถ้าว่าเกิดเป็นแมวมันก็เป็นแมวเหมือนกันหมดแต่ถ้าว่าเกิดเป็นคนนะมันมีเป็นพ่อค้าเป็นชาวนาเป็นข้าราชการเป็นโจรเป็นขโมยเป็นบัณฑิตเป็นคนพาลเนี่ยมันแล้วแต่กรรมที่กระทำต่างกันไปตามกรรมแต่ถ้าเป็นแมวมันก็เป็นแมวเหมือนกันไปหมดเป็นสุนัขก็เป็นสุนัขเหมือนกันไปหมดมันไม่มีการกระทำกรรมที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างนั้นเรื่องนี้มันมีว่าไอ้พวกพราหมณ์หนุ่มสองคนมันมาเถียงกันคนหนึ่งว่าเป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดไอ้คนหนึ่งว่าเป็นคนดีเพราะกระทำกรรมมันมีแง่ที่เถียงกันอย่างนี้ไอ้พวกหนึ่งมันถือว่าถ้าเกิดมาจากพ่อแม่ดีก็เป็นคนดีเป็นผู้ดีไปเลยไอ้คนหนึ่งมันเถียงว่าไม่ใช่มันแล้วแต่การกระทำดีหรือไม่ดีเมื่อคนหนุ่มสองคนนี้เขาตกลงกันไม่ได้เข้ามาทูลถามพระพุทธเจ้าว่าช่วยอธิบายทีเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายตามหลักเกณฑ์อันนี้ว่าไอ้ตินชาติหญ้าบอนต้นไม้นี่มันก็ประกาศตัวมันเป็นอะไรไม่ได้นั่นลักษณะดีชั่วของมันก็สำเร็จอยู่ที่ชาติที่มันเกิดมานะเนี่ยฟังดูดีไว้ต้นไม้หญ้าบอนเนี่ยมันปฏิญญาณตัวประกาศตัวว่าดีว่าชั่วไม่ได้ไม่เหมือนคนคนมันร้องตะโกนว่ากูดีมึงชั่วนี่ได้ลักษณะดีชั่วของไอ้หญ้าบอนนั่นน่ะมันก็แล้วแต่พันธุ์ที่มันเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีมากอย่างมากชนิดแต่ละชนิดมันก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละมันเอาการที่มันเกิดมาตามพันธุ์พืชพันธุ์อย่างไรนั่นเป็นหลักแต่คนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคนมันตามกรรมที่กระทำพระเจ้าตรัสว่าตักกะแตนผีเสื้อมดดำมดแดงนี่มันก็ไม่ปฏิญญาณตนว่าดีชั่วอะไรได้ลักษณะความดีความชั่วของมันก็สำเร็จอยู่ที่ชาติตามกำเนิดของมันตามที่มันเกิดไม่เหมือนคนคนนั้นมันอยู่ที่การกระทำกระทำดีหรือชั่วเมื่อพระเจ้าตรัสถึงไอ้ต้นไม้หญ้าบอนแล้วตรัสถึงตั๊กแตนผีเสื้อมดดำมดแดงแล้วก็ตรัสถึงไอ้สัตว์ที่มีเท้าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นี่ก็เหมือนกันน่ะมันร้องตะโกนว่ากูดีมึงชั่วอันนี้ไม่ได้มันไม่ปฏิญญาณความดีความชั่วของมันได้ลักษณะดีชั่วของมันก็สำเร็จมาแต่กำเนิดของมันไม่จะเป็นวัวเป็นควายพันดีพันชั่วมันก็มาตามกำเนิดของมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกรรมที่มันกระทำในเวลานั้นแม้มันจะเป็นวัวควายหลายๆชนิดมันก็ไปตามพันธุ์ตามกำเนิดทั้งนั้นไม่มีความแตกต่างเพราะกรรมไม่เหมือนมนุษย์นี่ตรัสว่าสัตว์มีท้องเป็นเท้าไปด้วยอกมีหลังยาวนี่คือสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้นก็อย่างเดียวกันไม่ดีชั่วได้เพราะการกระทำไปตามพันธุ์ของมันแม้มันจะมีมากพันธุ์ปลาสัตว์เกิดในน้ำหากินในน้ำก็อย่างนั้นอีกมันไม่มีความรู้สึกดีชั่วมันไม่ประกาศว่ากูดีกูชั่วมันไปตามกำเนิดตามพันธุ์ของมันแม้มันจะมีหลายพันธุ์มันไม่เกี่ยวกับทำกรรมอย่างนี้เป็น ดีอย่างนั้นทำกรรมอย่างนั้นเป็นชั่วอย่างนั้นนกสัตว์มีปีกเป็นบินเป็นอากาศก็เหมือนกันอีกไปตามพันธุ์ตามกำเนิดไม่มีกรรมที่ทำให้แตกต่างกันแต่ว่าในหมู่มนุษย์เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นจะเอาไอ้ผมเอาหูตาจมูกปากคอคิ้วคางท้องสะโพกอกเอวมือเท้าแข้งขาอันนี้หรืออวัยวะสืบพันธุ์เป็นหลักว่าคนนี้ดีคนนี้ชั่วก็ไม่ได้ต้องเอากรรมตามที่เขากระทำอยู่ว่าเขาเป็นคนเป็นบัณฑิตหรือเป็นคนพาลท่านจึงตรัสว่าลักษณะเครื่องสังเกตดีชั่วของมนุษย์นั่นไม่เหมือนของสัตว์เดรัจฉานกฎเกณฑ์ที่ใช้กับสัตว์เดรัจฉานเอามาใช้กับมนุษย์ไม่ได้ถ้าในหมู่มนุษย์นั่นจะต้องมีลักษณะดีชั่วตามกรรมที่เขากระทำนับตั้งแต่ว่าถ้าเขาทำมาหากินด้วยวัวด้วยควายเขาก็เป็นชาวนาหาใช่เป็นพรามไม่ถ้าเขาหากินด้วยฝีไม้ลายมือเขาก็เป็นศิลปินถ้าเขาค้าขายกินเขาก็เป็นพ่อค้าถ้าเขารับใช้คนอื่นกินเขาก็เป็นบ่าวถ้าเขาขโมยกินเขาก็เป็นโจรเขาใช้อาวุธหากินเขาก็เป็นทหารเป็นนักรบเขาทำพิธีรีตองหากินเขาก็เป็นคนทำหน้าที่ทำพิธีบูชายัญนี้หากินในการปกครองบ้านเมืองก็เป็นพระราชาข้าราชการนี่เป็นขั้นต่ำเพราะเขาทำหน้าที่อะไรเขาก็จะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งที่เขาเป็นคนเหมือนกันเนี่ยกฎเกณฑ์อย่างนี้ไม่มีในสัตว์กฎเกณฑ์ที่มีในสัตว์ไม่มีในคนนั่นเรื่องกรรมจึงแบ่งแยกกันระหว่างคนกับสัตว์นี่ถ้าว่าเขาประพฤติดีประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเขามีศีลสมาธิปัญญาบรรลุมรรคผลนิพพานเขาเป็นพระอริยเจ้าไปเลยนี่คนที่เขาเป็นคนธรรมดาอย่างนั้นเราจะมาเรียกเขาว่าคนดีนี่มันก็ดีไปไม่ได้เป็นว่าแต่ว่าเขาจะได้ประกอบกรรมที่ดีจริงเท่านั้น นี่ผู้ที่ทำกิเลสให้สิ้นไปเท่านั้นที่จะชื่อว่าเป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้ที่เป็นพราหมณ์อย่างที่เรียกในภาษาพิเศษคำว่าพราหมณ์นี่เขาแปลว่าหมดบาปหรือลอยบาปเสร็จแล้วคือไม่มีบาปแล้วทีนี้ไอ้พวกพราหมณ์เขาว่าเขาเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพราหมณ์เขาก็เป็นพราหมณ์ที่พระพุทธเจ้าว่าหลักอย่างนั้นใช่ไม่ได้เขาต้องเป็นผู้หมดบาปแล้วเขาจึงจะเป็นพราหมณ์ให้ถือการกระทำเขาเป็นหลักเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เขาไม่ใช่สัตว์การที่จะตั้งชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องสมมติเท่านั้นมันไม่ใช่กรรมว่าลูกพราหมณ์ลูกกษัตริย์ลูกพ่อข้าลูกชาวนานี่มันก็ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ตรงตามชื่อเพราะเขายังไม่ได้ทำกรรมที่ตรงตามชื่ออันนี้เขาอาจจะเรียกว่าผู้ดีผู้ชั่วผู้บ่าวผู้พร่ายอะไรก็ได้แต่มันไม่จริงมันต้องอยู่ที่ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปจริงๆนี่คนเรามันโง่มาแต่กำเนิดมาแต่ในท้องก็ได้แต่พอเกิดออกมาเขาเรียกอะไรกันว่าอย่างไรมันก็พลอยเรียกไปตามเขาพอเราเกิดออกมาเขาเรียกพ่อนั่นแม่นี่คนดีคนดีแล้วก็ว่าดีไปตามเขาว่าเป็นพราหมณ์เป็นเวทเป็นสูตรเป็นอะไรก็ว่าเป็นพราหมณ์เป็นเวทเป็นสูตรไปตามเขานี่มันมีความโง่ตั้งแต่เริ่มลืมตาขึ้นมาดูโลกเรียกไปตามโวหารสมมติที่เขาใช้เรียกชื่อโคตรเรียกชื่อแท้นี่ไม่ใช่กฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมต้องเอาตามที่เขาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็ต้องเป็นตามที่เขาทำนั่น เนี่ยจึงตรัสรูปว่านาชัจจาวัสโลโหตินาชัจจาโหติพราหมณโนกัมมุนนาวัสโลโหติกัมมุนนาโหติพราหมณโนเป็นต้นซึ่งมีความว่าจะเป็นคนเลวเพราะกำเนิดก็ไม่ใช่จะเป็นคนดีเพราะกำเนิดก็ไม่ได้เป็นคนเลวก็เพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมจะตรัสว่าอย่างนี้ที่นี้ก็มีความสำคัญว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามที่เป็นจริงว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกกรรมผูกพันไว้เหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไป ในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสระบุชัดว่าผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอิทัปปัจจตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นจึงเป็นผู้ฉลาดในกรรมและผลของกรรมเราเห็นต่อไปว่าไอสัตว์โลกทั้งหลายผู้ทำกรรมนะมันจะต้องเป็นไปตามกรรมนี่มันทำกรรมมากมายนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงถูกกรรมทั้งหลายเนี่ยผูกมัดรัดรึงเหมือนกับตรึงเอาไว้อย่างนั้นนะต้องเป็นไปตามกรรมชนิดที่ตรึงเอาไว้จึงเปรียบว่าเหมือนกับลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปเป็นสำนวนบาลีเป็นคนไม่คุ้นเคยฟังไม่ถูกก็ แต่ถ้าพออธิบายนิดเดียวก็เข้าใจได้พูดถึงรถยนต์กันดีกว่านี่รถยนต์น่ะที่มันวิ่งไปได้นะเพราะว่าหมุดหรือสลักหรือน็อตทุกตัวมันยังยึดกันอยู่พอหมุดหรือน็อตหรือสกรูมันหลุดเท่านั้นนะรถมันก็กระจายมันวิ่งไปไม่ได้ถ้าไอ้หมุดทุกตัวน็อตทุกตัวยังอัดแน่นอยู่ตรึงกันอยู่รถก็วิ่งไปได้ถ้าเมื่อรถวิ่งไปได้กับแล้วหมุดหรือสลักทั้งหลายยังยึดตรึงกันอยู่ดีนี่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีไอ้กรรมที่ทำไว้มากมายนะยึดตรึงเอาไว้จึงต้องเป็นไปตามกรรมตามแบบของกรรมอย่างที่เห็นกันอยู่ ข้อนี้มีความสำคัญที่ชี้ว่าไอ้รถคนเนี่ยวิ่งไปเพราะหมุดสลักคือกรรมทั้งหลายเช่นเดียวกับรถยนต์หรือเกวียนเนี่ยมันวิ่งไปได้เพราะว่าไอ้หมุดสกรูอะไรต่างๆเครื่องผูกเครื่องยึดต่างๆมันยังยึดกันอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะแต่เรามันมองไม่เห็นว่ามันมีหมุดมีอะไรที่ไหนมายึดเราเว้นไว้แต่เราจะพิจารณาแล้วฉลาดในปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาฉลาดในเรื่องของกรรมและวิบากด้วยอิทัปด้วยการเห็นตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาเราจะเห็นว่าแม้มันรุงรังอยู่เหมือนกับไอ้รถที่มันประกอบอยู่ด้วยหมุดด้วยน็อตด้วยสกรูอะไรเป็นอันมากมันยึดนั่นยึดนี่ยึดนนยึดไปหมดมันจึงแล่นไปในวัฏสงสารได้ลองให้หมุดสลักแห่งกรรมนี่หลุดเอาละนะมันก็จะหยุดวิ่งไปในวัฏสงสารนั่นคือเรื่องของความสิ้นกรรมหรืออิทัปปัจจตาฝ่ายที่สิ้นสุดแห่งกรรมทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคนต่อไปอีกนี่อย่าลืมว่าที่พูดมาตั้งนานนี่พูดเรื่องกรรมฝ่ายศีลและธรรมไม่ใช่พูดเรื่องสิ้นกรรมโดยตรงกรรมฝ่ายศีลธรรมตามสมมติชาวโลกมีตัวกูทำกรรมได้รับผลกรรมไปดีไปชั่วยังไม่หมดเรื่องนี้ ทีนี้ก็จะพูดถึงแง่ที่มันเล่นตลกหรือหลอกลวงให้เข้าใจผิดได้เกี่ยวกับกรรมการทำกรรมหรือผลของกรรมข้อนี้ต้องเล่าเรื่องก่อนคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สมณพราหมณ์นักบวชบางคนบางรูปนะในศาสนาอื่นนะเขาก็เจริญสมาธิถึงที่สุดบรรลุวิชาปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณเนี่ยเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดนี่เขาเห็นเหมือนกันน่าไม่เห็นเท่าพระพุทธเจ้าที่มีสมณพราหมณ์บางพวกได้ทิพจักษุแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นสี่ประเภทเขาเห็นสัตว์ทั้งหลายสี่ประเภทประเภทหนึ่งทำบาปทำชั่วตายไปตกนรกนี่ประเภทที่สองทำบาปทำชั่วตายแล้วไปสวรรค์ประเภทที่สามทำบุญทำดีแล้วตายแล้วไปสวรรค์ประเภทที่สี่ทำบุญทำดีแล้วตายไปตกนรกนี่ฟังด้วยดีเดี๋ยวจะไม่เข้าใจหรือจะไม่เชื่อที่สมณพราหมณ์ในศาสนาอื่นก็เห็นอย่างนี้เป็นเรื่องจริงที่พระพุทธเจ้ารับรองเดี๋ยวจะแสดงด้วยคำตรัสต่อไปแต่ฟังด้วยดีก่อนในหัวข้อมันว่าทำบาปไปนรกอีกพวกหนึ่งทำบาปไปสวรรค์อีกพวกหนึ่งทำบุญไปสวรรค์ทำบุญไปนรก ที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายให้ความลับของมันในเรื่องนี้ให้เห็นชัดว่าไอ้คนทำบาปแล้วก็ไปนรกเนี่ยตายไปนรกนี่เพราะมันได้เคยทำชั่วทำบาปไว้ตั้งแต่ก่อนนี้และตั้งแต่ก่อนแล้วก็เวลาตายมันมีมิจฉาทิฏฐิมันทำบาปไปด้วยแล้วเวลาตายมันไปมีมิจฉาทิฏฐิคือความคิดที่เป็นบาปนะมันจึงตายคนบาปจึงตายไปนรกที่นี่คนบาปคนทำบาปตายไปสวรรค์เพราะว่ามันเคยทำดีไว้ก่อนแล้วเมื่อมันจะตายมันจะดับจิตนั้นมันมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นนี่คนที่ปกติใครถือว่าเป็นคนทำบาปใครๆก็ถือว่าเขาเป็นคนทำบาปทำชั่วเนี่ยแต่พอตายไปสวรรค์เพราะว่าเขาเคยทำดีไว้ก่อนแล้วเมื่อเขาดับจิตนั่นมันเกิดสัมมาทิฏฐินี่พวกที่สามทำดีทำบุญแล้วก็ตายไปสวรรค์นี่ก็เพราะว่าเขาก็เคยทำดีไว้ก่อนแล้วก็เมื่อตายเขามีสัมมาทิฏฐินะเมื่อตายสำคัญที่ว่ามีสัมมาทิฏฐินะที่คนทำบุญทำดีตายไปนรกเพราะว่าเขาเคยทำชั่วไว้ก่อนแล้วเมื่อตายดับจิตนั่นเขามีมิจฉาทิฏฐิเขาดับจิตด้วยมิจฉาทิฏฐิทั้งที่ใครๆก็เห็นว่าเขาเป็นคนทำบุญเป็นคนดีแล้วก็ตายไปนรกเพราะว่าเอาระยะหนึ่งเป็นหลักสมณพราหมณ์ทั้งหลายเขามีทิพจักขุญาณแล้วเขาเห็นอย่างนี้มันเกิดได้เป็นว่าทำบาปเนี่ยไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีทำบุญเนี่ยไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีมันแล้วแต่ว่าเขาเคยทำอะไรที่ตรงกันข้ามไว้บ้างแล้วเวลาเขาตายนั้นเขาดับจิตด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ ทีนี้ก็มาถึงคำที่เรียกว่าโต้แย้งกันอย่างสนุกสนาน ไอ้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นแล้วเขาก็พูด ที่เขาเห็นคนทำบาปแล้วตายไปนรกเนี่ยสมณพราหมณ์นั่นก็พูดว่านี่กรรมชั่วมันก็มีนะผลชั่วมันก็มีนะพระเจ้าว่าถูกเห็นด้วย ที่สมณพราหมณ์คนนั้นพูดว่าเราได้เห็นเขาทำชั่วแล้วไปตกนรกแท้ๆพระเจ้าก็รับว่าเออแกเห็นจริงที่เขาพูดว่าคำพูดที่ว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกเนี่ยคำพูดนี้ถูกถ้าพูดอย่างอื่นผิดพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่จริงจะพูดว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกเสมอนี่ก็ไม่ได้เพราะทำชั่วแล้วมันมีกรรมดีทำไว้ก่อนแล้วเวลาตายมันมีสัมมาทิฏฐินี่มันทำชั่วไม่ตกนรกนั่นจะมาเกณฑ์ให้พูดว่าทำชั่วแล้วตายไปตกนรกไปทั้งหมดอย่างนี้ไม่ถูกที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อเขาเห็นอย่างไรแล้วเขาก็จะพูดว่าคำสอนของเราเท่านั้นถูกคำสอนของผู้อื่นผิดอย่างนี้ไม่จริงไม่ยอมรับ ที่ในคนพวกที่สองที่ว่าเห็นคนชั่วตายไปสวรรค์นะสมณพราหมณ์นั่นเห็นโดยที่ประจักษ์สื่อว่าคนชั่วนี่ตายแล้วไปสวรรค์โว้ยเขาเกิดพูดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นในกรรมชั่วก็ไม่มีสิผลกรรมชั่วก็ไม่มีสิพระเจ้าว่าพูดอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าผลกรรมชั่วหรือกรรมชั่วมันมี ที่ธรรมธรรมนั่นก็พูดว่าเราได้เห็นคนทำชั่วไปสวรรค์จริงๆนี่พระเจ้าก็ว่าเออจริงสิว่าคนทำชั่วไปสวรรค์มันก็มีเพราะแต่ก่อนก็เคยทำดีไหว้แล้วเวลาเขาดับจิตเขามีสัมมาทิฏฐิที่ธรรมธรรมพวกนั้นจะพูดว่าเราพูดว่าทุกคนที่ทำชั่วแล้วไปสวรรค์แน่ไอ้นี่ก็ให้ถือว่าผิดเพราะเขาพูดแต่ในกรณีที่เขาเห็นแต่นั้น ที่ถือว่าลัทธิของเราถูกลัทธิของคนอื่นผิดหมดนี่ก็ใช่ไม่ได้ที่ในกรณีที่ว่าเห็นคนดีไปสวรรค์อย่างนี้เขาก็พูดว่าเออกรรมดีมันมีผลกรรมดีมันมีนี่พระเจ้าก็รับว่าเออจริงสมณพราหมณ์คนนั้นพูดว่าเราได้เห็นไอ้คนทำดีไปสวรรค์จริงๆนี่พระเจ้าก็ยอมรับว่าเออแกเห็นจริงที่สมณพราหมณ์คนนั้นก็ถือโอกาสพูดว่าเราจะพูดว่าทุกคนที่ทำดีแล้วไปสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่ถูกเพราะว่าคนทำดีแล้วไม่ไปสวรรค์ก็มีก็เขาเคยทำกรรมชั่วไว้แล้วเวลาดับจิตเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ ที่ในกรณีที่สี่ว่าเห็นคนดีตายไปตกนรกท่านพราหมณ์คนที่เห็นนั้นมันเกิดไปพูดว่ากรรมดีก็ไม่มีสิผลกรรมดีก็ไม่มีสิเพราะว่าคนดีไปตกนรกนี่พระเจ้าว่าไม่ถูกพูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่ากรรมดีมันมีผลกรรมดีมันก็ต้องมีธรรมสามพวกนั้นพูดว่าเราได้เห็นจริงๆนี่เห็นคนที่ดีเนี่ยไปนรกพระพุทธเจ้าก็ว่าจริงสิฉันก็ยอมรับว่าคนทำดีมันไปนรกนี่ว่าสมณพราหมณ์คนนั้นพูดถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องพูดว่าทุกคนทำดีแล้วไปนรกสิพระเจ้าว่าใช่ไม่ได้ว่าทุกคนทำดีไปนรกก็มีไปสวรรค์ก็มีแล้วแต่กรรมอะไรที่เขามีอยู่ก่อนเป็นประจำและเวลาเขาดับจิตเขามีทิฏฐิอะไรนี่คือข้อที่เถียงกันอย่างนี้ในระหว่างพระพุทธเจ้าลัทธิของพระพุทธเจ้ากับลัทธิอื่นที่เรามาสรุปความบางทีว่าคนทำดีหรือทำชั่วตายไปอย่าไปนรกไปสวรรค์นั่นมันแล้วแต่ว่าเวลาที่ดับจิตนั่นมีทิฏฐิอะไรมีมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิและว่าก่อนหน้านั้นหรือหลังตามเขาได้ทำกรรมอะไรไว้อีกถ้าเขาได้ทำกรรมอย่างอื่นตรงกันข้ามไว้มากก่อนเนี่ยมันก็มาแก้ให้เป็นตรงกันข้ามก็ได้เพราะว่ากรรมชั่วยังไม่ให้ผลกรรมดีมันให้ผลก่อนคนทำชั่วก็ไปสวรรค์ทีก่อนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาดับจิตนั่นเขามีสัมมาทิฏฐินี่เป็นที่ที่ควรจะสนใจสำหรับคนทั้งหลายที่ยังมีตัวตนยึดมั่นตัวตนยึดมั่นผลกรรมให้ระวังในเรื่องดับจิตการดับจิตด้วยจ ิตอะไรสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิแล้วว่ากรรมอะไรที่ได้ทำไว้เป็นประจำนั่นดีหรือชั่วทำไว้แต่ก่อนนั่นสรุปสั้นเข้ามาอีกหน่อยก็ว่าให้ทำแต่กรรมดีเข้าไว้นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะดับจิตนั้นให้ประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิท่านนี้ก็เป็นพอเรียกว่าเป็นผู้อาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งและโดยเฉพาะเวลาที่เรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มอย่าลืมว่าบอกว่านี่อุบายนี่สำหรับคนที่ยังมีตัวตนนะยังยึดถือตัวตนยังอยู่ในโลกโดยความยึดถือตัวตนนะไม่ใช่สำหรับคนที่จะหลุดพ้นไปนิพพานนะ เพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องกรรมชนิดศีลธรรมของบุคคลผู้มีตัวตนหรือมีสัสตทิฏฐิชั้นดีอยู่เป็นหลักทีนี้เมื่อพูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้แล้วก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิหน่อยหนึ่งให้อยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิตลอดเวลาแม้เดี๋ยวนี้แล้วเวลาจะดับจิตดับจิตด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิก็มีหลักเกณฑ์อย่างที่ว่าเมื่อตะกี้นี้ว่ามาแล้วอย่างเมื่อตะกี้นี้คือมีความเห็นถูกต้องอายในที่ควรอายกลัวในที่ควรกลัวเห็นโทษในสิ่งที่มีโทษนี่เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ตลอดเวลานั่นแหละนั่นแหละที่พึ่งที่พึ่งของคนที่ยังอยู่ในโลกนี้ยังมีตัวตนยังมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนให้มีชีวิตอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิเถิดอย่าประมาทในข้อนี้อย่าประมาทในข้อที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ ทีนี้เมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ลองคิดดูเถอะว่ามันไม่มีทางจะผิดหรอกมันไม่มีทางจะทำผิดมันมีแต่ทางทำถูกเข้าไว้เรื่อยเนี่ยจะเป็นต้นทุนหรือเป็นเดิมพันอยู่นี่พอดับจิตได้สัมมาทิฏฐิทีนี้มันก็รอดตัวละมันก็ไปสุขคติอันนั้นผู้ที่อยู่ได้สัมมาทิฏฐิอย่างนี้มันมีแต่การกระทำถูกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเขาจะมีความอุ่นใจอุ่นใจคือแน่ใจแล้วเบาใจสบายใจอุ่นใจนี่ได้ทั้ง4ประการหมายความว่าเขาอย่าไปคิดนึกอะไรให้มากเรื่องโลกนี้เรื่องโลกหน้าเรื่องอะไรทำใจอย่าไปสนใจให้มันยุ่งหัวสนใจแต่เรื่องมีสมาธิที่อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งดับจิตถ้าเขาทำได้อย่างนี้เขาจะมีความอุ่นใจ4ประการคือว่าถ้าว่าโลกหน้ามันมีจริงหรือผลกรรมที่ทำไว้มันมีจริงเขาก็สบายนะเพราะว่าเขาทำอยู่แต่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าโลกหน้ามันมีจริงผลกรรมที่ทำไว้มันมีจริงเขาก็สบายเต็มที่ปลอดภัยเต็มที่แน่ใจเต็มที่คือมีแต่ผลดีทีนี้ถ้าโลกหน้าไม่มีผลกรรมไม่มีนะถ้าสมมติว่านะโลกหน้ามันก็ไม่มีกรรมก็ไม่ให้ผลอย่างนี้เขาก็ยังไม่ขาดทุนเขาก็ได้กำไรเพราะว่าตลอดเวลาที่เขามีชีวิตอยู่นี่ไม่มีทุกข์ได้ความสุขเต็มที่เพราะว่าเขาอยู่ได้สัมมาทิฏฐิตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งดับจิตเขามาได้ผลดีเต็มที่อย่างนี้ถ้าเผื่อว่าโลกหน้าไม่มีกรรมอะไรไม่ให้ผลเขาก็ไม่ขาดทุนอะไรเขาก็แน่ใจอุ่นใจได้ว่าเราก็ยังได้เต็มอยู่นั่นแหละหรือว่าอันที่สามว่าถ้าเมื่อการกระทำเป็นอันการกระทำการกระทำบาปชื่อว่าการกระทำบาป กระทำบุญชื่อว่าการกระทำบุญนี่เราอยู่ในสมาธิอย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้เราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วใครจะมาทำร้ายเราหรือว่าเราตายไปก็เราจะไม่มีบาปกรรมอันไหนที่ว่าจะทำให้เราเป็นทุกข์นั้นไม่มีความทุกข์ไหนจะมาถูกต้องเราผู้มีสัมมาทิฏฐิไม่ทำบาปทีนี้ข้อที่สี่ถ้าสมมติว่าการกระทําไม่เป็นอันกระทําเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรเราได้ปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องนักว่ากรรมนั่นจะเป็นอันกระทำหรือไม่เป็นอันกระทำก็ตามใจแต่เมื่อเราอยู่ในสมาธิตลอดเวลาแล้วเรามันปลอดภัย ทั้งขึ้นทั้งล่องไม่ว่าโลกหน้าจะมีหรือโลกหน้าจะไม่มีเราก็ยังได้เต็มกรรมนี่จะเป็นอันกระทำหรือไม่เป็นอันกระทำเรานี่ก็ยังได้เต็มท่านพระพุทธเจ้าสรรเสริญอานิสงส์ของความมีความเข้าใจถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิหรือเรียกเต็มยศเต็มที่ก็เรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาปัญญาที่เห็นชอบอยู่ตามที่เป็นจริงนั่นน่ะเรียกว่ายถาภูตสัมมปัญญาเราเรียกสั้นๆว่าสัมมาทิฏฐินี่ทรงสอนให้กาลามชนทั้งหลายอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิอย่าไปเชื่อตามไอ้สิบอย่างที่เขาเชื่อกันก็เป็นอันว่าเราปลอดภัยทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งขึ้นทั้งล่องหมายความว่าถ้าโลกนี้มีหรือโลกหน้าถ้าโลกหน้ามีหรือโลกหน้าไม่มีเราก็ได้เต็มอยู่นั่นแหละถ้ากรรมเป็นอันกระทำหรือกรรมไม่เป็นอันกระทำเราก็ยังได้เต็มอยู่นะได้เต็มตามที่ควรจะได้นะไม่มีขาดไปเลยได้ที่ธรรมชาติมันจะมีให้เท่าไรเราได้หมดเนี่ยความอุ่นใจเกี่ยวกับบุคคลผู้อยู่ในโลกนี้ของบุคคลผู้อยู่ในโลกนี้เกี่ยวกับการกระทำกรรมนั้นให้ยึดมั่นในยถาภูตสัมมปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นเป็นปัจจัยสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นมันจะตรงตามปัจจัยเสมอไปเมื่อเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่สูงสุดผู้ที่ยังจะเป็นไปตามกรรมหรือว่ายังสมัครจะเป็นไปตามกรรมยังไม่สามารถจะทำความสิ้นกรรมให้ถือสัมมาทิฏฐิเป็นที่พึ่งสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัชฌคุงล่วงทุกล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ทีนี้เวลาก็พอจะพูดได้อีกนิดหน่อยไปเลยไปแล้วพอจะรักษาความปลอดภัยนี่ไว้ได้อย่างไรข้อนี้มีหลักสั้นๆจำง่ายๆเลยว่าเมื่อรักษาจิตก็คือรักษากรรมมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตเมื่อบุคคลไม่รักษาจิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าไม่ได้รักษาเมื่อไม่รักษาจิตก็คือไม่รักษากรรมไม่รักษาจิตให้สะอาดก็คือไม่ได้รักษากรรมให้สะอาดจริงว่าเมื่อไม่รักษาจิตก็เป็นอันว่าไม่ได้รักษากรรมเมื่อไม่ได้รักษากรรมมันก็เป็นกรรมที่เปียกชุ่มด้วยกิเลสมันจะเป็นกรรมที่เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อกรรมมันเปียกชุ่มด้วยกิเลสมันก็เน่าท่านใช้คำว่ามันเน่ามันเป็นกรรมที่เน่า เมื่อกรรมมันเน่าการตายก็ไม่ดีการกระทำกาละก็ไม่งามการตายก็ไม่ดีทำกาละก็ไม่งามเนี่ยที่นี่เปรียบนี่จะเปรียบเทียบในอุปมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรก็ตามถ้ามันมีโอกาสหรือมันควรอุปมาท่านอุปมาเปรียบเทียบเขาไม่รักษาการไม่รักษาเนี่ยเมื่อตะกี้คือไม่รักษาจิตทีนี้จะเปรียบอุปมาในบ้านเรือนเมื่อไม่รักษาหลังคาให้ดีไอ้ไม้อกไก่ไม้อันบนสุดเนี่ยมันก็เปียกน้ำฝนเมื่อไม่รักษาไอ้หลังคาให้ดีฝนตกมันก็รั่วเมื่อรั่วแล้วมันก็เปียกไม้อันแรกคือไม้อกไก่นั่นไม้อกไก่เปียกแล้วมันก็เปียกไอ้กลอนแล้วมันก็เปียกฝาเรือนแล้วก็เปียกพื้นเรือนท่านจึงว่าเมื่อไม่รักษาหลังคามันก็เหมือนกับไม่รักษาอกไก่ไม่รักษาอกไก่ก็เหมือนกับไม่รักษาไอ้กลอนไม่รักษากลอนก็เหมือนกับไม่รักษาพื้นเรือนพื้นเรือนก็ไม่เป็นอันรักษาไม้เหล่านั้นมันก็เปียกเมื่อเปียกมันก็ผุเมื่อผุมันก็ไม่มีบ้านเรือนที่จะอาศัยได้เมื่อหลังคาไม่ถูกรักษาไอ้ไม้ต่างๆมันก็ไม่ถูกรักษาพื้นเรือนมันก็ไม่ถูกรักษาเมื่อไม่ถูกรักษามันก็ผุเมื่อผุมันก็อาศัยไม่ได้เนี่ยว่าเมื่อไม่รักษาจิตมันก็ไม่ได้รักไม่เป็นอันรักษากรรมเมื่อกรรมไม่ได้รับการรักษากรรมมันก็เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อกรรมมันเปียกชุ่มด้วยกิเลสมันก็เป็นของเน่าเมื่อกรรมเป็นของเน่าการตายก็ไม่ดีการทำกาละก็ไม่ดีนี่พูดถึงหลักที่ว่าทำดีจะไปดีทำชั่วจะไปชั่วถ้าต้องการให้ดีนั้นต้องมีการรักษากรรมคือรักษาจิตรักษาจิตคือรักษากรรมก็ให้เพ่งเล็งไปที่จิตรักษาจิตให้ดีกรรมก็จะเป็นรักษาดีรักษาจิตให้ดีคือทำอย่างไรก็คือทำให้ประกอบอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วจิตก็เป็นอันว่าถูกมุงไว้ดีป้องกันไว้ดีเหมือนหลังคาเรือนมุงไว้ดีป้องกันไว้ดีเอาสัมมาทิฏฐิมาเหมือนกับหลังคามุงจิตรักษาจิตคุ้มครองจิตให้เป็นจิตที่ดีเมื่อจิตถูกรักษาแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันว่าถูกรักษาเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถูกรักษามันก็ไม่เปียกชุ่มด้วยกิเลสเมื่อไม่เปียกชุ่มได้กิเลสมันก็ไม่เน่าเมื่อมันไม่เน่ามันก็ดีแม้การตายก็ดีการทำกาละก็งามพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ให้ถือเอาสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องมือรักษาจิตถูกรักษาแล้วกรรมก็เป็นอันถูกรักษาเมื่อกรรมถูกรักษาแล้วมันก็ไม่เปียกไม่เน่าแล้วมันก็มีดีทีนี้เรื่องเกี่ยวกับกรรมเรื่องสุดท้ายก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเทวทูตเรื่องเทวทูตนี่เขามักจะเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายไม่มีแต่ไม่มีน้ำหนักไม่มีความน่ากลัวอะไรที่จริงไอ้เทวทูตนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ไม่ประมาท และมีสัมมาทิฏฐิอยู่ได้รักษาจิตรักษากรรมไว้ได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นไหว้เทวทูตนะมันจะทำให้ไม่ประมาทและรักษาจิตและรักษากรรมและรักษาอะไรตามที่ว่ามาแล้วนี้ได้คืออีทัปปัจจตาจะเป็นไปแต่ในทางดีให้เริ่มต้นด้วยการเห็นเทวทูตการเห็นเทวทูตจะทำให้ไม่ประมาทไม่ประมาทจะทำให้รักษาจิตรักษาจิตจะทำให้เป็นรักษากรรมรักษากรรมจะทำให้เกิดการไม่เน่าไม่ผุแล้วก็ดีไปสู่สุคติในที่สุดไอ้เรื่องเทวทูตเนี่ยไม่ควรจะถือว่ามีไว้สำหรับคนทำบาปอย่างเดียวแม้คนทำบุญทำดีก็ต้องมีการนึกถึงหรือเห็นเทวทูตเทวทูตในที่บางแห่งแจกเป็นสี่ในสูตรนี้เห็นมีแต่เพียงสามตัวคนเจ็บคนแก่คนเจ็บแล้วคนตายความแก่ความเจ็บความตายเห็นผิวเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นลึกซึ้งคือเห็นความแก่ความเจ็บความตายเด็กๆก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่มันไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายต้องใช้สติปัญญาสัมมาสัมมาทิฏฐิจึงจะเห็นลึกไปถึงความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นตัวเทวทูตเรื่องนี้ทำเป็นปุคลาทิฏฐานว่าคนตายไปแล้วยมพบาลให้จับตัวไปสอบถามคนนั่นถูกสอบถามยมพบาลถามว่ารู้จักเทวทูตไหมไอ้คนโง่นั้นมันก็ต้องพูดว่าไม่รู้จักแน่นี่เทวะในยมพบาลก็ลดลงมาว่าเคยเห็นคนแก่งอมบ้างไหมนั่นก็บอกเคยเห็นแล้วทำไมไม่เห็นเทวทูตเพราะมันไม่เคยนึกอะไรมันเห็นคนแก่ทั้งเราเปล่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้ใครๆก็เห็นคนแก่เห็นอยู่บางทีมันจะขยะแขยงไอ้เปียดชังเลยซ้ำไปมันก็ไม่เห็นความแก่ในส่วนที่แท้จริงเคยเห็นคนแก่ไหมเคยเห็นแต่แล้วทำไมไม่เห็นเทวทูตมันเป็นตัวอย่างนี้แล้วถ้าอย่างนั้นแกเคยคิดว่าแกจะต้องแก่เหมือนคนนั่นไหมไม่เคยคิดเลย อย่างนี้มันเป็นตัวอย่างนี้ว่าไม่รู้จักเทวทูตคำถามว่าเห็นเคยคนแก่ไหมเคยเห็นแต่ไม่เห็นเทวทูตแล้วคิดว่าจะต้องเป็นเหมือนคนแก่นั่นไหมไม่บอกไม่เคยคิดเลย นี่คือคนที่ไม่เห็นอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นเทวทูตถ้าเห็นในเทวทูตนั่นก็คือเห็นอิทัปปัจจตาเห็นอิทัปปัจจตานั่นก็คือเห็นในเทวทูตคือเห็นความแก่ความแก่นั้นมันเป็นอิทัปปัจจตาส่วนหนึ่งที่เขาไม่เห็นทัปปัจจตาทั้งที่เขาเห็นคนแก่เขาก็ไม่เห็นความแก่เขาเห็นคนแก่แล้วเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะต้องแก่มันอย่างนั้นมันต้องคิดอย่างอื่นทั้งหมดนี่เลยไม่เห็นเทวทูตตัวแรกคือความแก่แล้วคนเจ็บก็เหมือนกันอีกเห็นคนเจ็บไหมเคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นเทวทูตคิดว่าตัวจะต้องเจ็บไหมก็ไม่เคยคิดเห็นคนตายไหมก็เคยเห็นแล้วก็ไม่เห็นเทวทูตคิดว่าจะต้องตายไหมก็ไม่เคยนึกเรื่องนี้ไม่ได้สนใจนึกเรื่องนี้ก็เป็นอันว่าคนเราในโลกนี้ทั้งที่ไอ้สิ่งที่มันมาสอนมันก็มาสอนอยู่มาตำตาอยู่ทุกวันมันก็ไม่เห็นไม่รับเอาหรือไม่ได้ยินเนี่ยเจ้าของธรรมชาติหรือว่าอะไรก็ตามมันมาสอนมันมาแสดงการสอนอะไรอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกคนทุกแห่งความแก่ความเจ็บความตายเป็นสัญลักษณ์ ของอิทัปปัจจยตามาสอนมันก็ไม่เห็นทีนี้มันจะหนักไปอีกถึงกับว่าไอ้ตัวเองก็แก่อยู่มันก็ยังไม่เห็นเนี่ยคนแก่หัวงอกก็ยังไม่เห็นความแก่ของตัวเองไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายที่กำลังจะมาถึงตัวเองนี่เรียกว่าคนไม่มีสัมมาทิฏฐิและเต็มไปด้วยความประมาทอย่างยิ่งไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายไม่เห็นว่ามีโทษในสิ่งที่มีโทษนี่มันไม่เห็นไปหมดนี่เขาสมมติเรียกว่าไม่เห็นเทวทูตคือทูตที่พระเจ้าส่งมาแสดงมาบอกแล้วมันไม่รับฟังมันไม่ยอมเห็น นั่นมันจึงต้องเป็นไปตามกรรมคือเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ทำแต่กรรมชั่วแล้วก็พอจะดับจิตมันก็ดับจิตไปด้วยมิจฉาทิฏฐิก็พอดีก็จะไปพบพระยมแล้วก็จับใส่หม้อทองแดงต้องตอกหายตอกมือตอกเท้าเอาผึ่งผากเอาหัวลงเอามีดเฉือนเอาอะไรล้วนแต่เรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่ง ผลสุดท้ายสุดนี่มันจบลงไปในลักษณะที่ว่าผลดีกลับได้แก่ยมพบาล เมื่อยมพบาลทำหน้าที่อย่างนั้นหนักข้าวหนักข้าวก็เลยเบื่อหน่าย
ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดไม่อยากจะทำกรรม
ชั่วไม่อยากไอ้หมดยมพบาลกลับเห็นรู้เห็นเทวทูตดีเอาตัวรอดไปได้นี่เราควรจะนึกถึงข้อที่ว่าอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิหรืออยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิถ้าอยู่ในสมาธิติก็เห็นในสัญลักษณ์หรือว่าเห็นในนิมิตเห็นเครื่องหมายต่างๆของธรรมของพระธรรมนั้นก็เลยมีการกระทำกรรมที่ไม่มีโทษเป็นไปตามกรรมที่ดีจะมีความสุขทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าทั้งโลก อื่นทั้งหมดนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ทุกเรื่องนี่ล้วนแต่เป็นเรื่องกรรมในขั้นศีลธรรมพูดสำหรับคนที่ยังมีตัวตนยังยึดถือตัวตนและของตนอยู่ให้รู้จักยึดถือไปแต่ในทางดีให้ทำให้ดีให้ได้รับผลดียังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อกรรมสิ้นกรรมหมดกรรมเลยเวลาก็หมดแล้วมันมากนานเกินไปแล้ว ก็ต้องยุติไว้แต่เพียงนี้ก่อนคือพูดแต่เรื่องกรรมในแง่ของศีลธรรมเพียงอย่างเดียวก็ต้องยุติเพราะว่ามันหมดทั้งเวลาหมดทั้งแรงที่จะพูดขอให้พระสวดธรรมะปหังสนะคาถาต่อไป